Laipni lūdzam Copas frekvencē.
Esiet sveicināti.
Labdien.
Mēs esam ciemos pie Māra Nuķa, kārtējā izbraukuma sesija. Māri, paldies, ko uzņēmi.
Lūdzu.
Šoreiz runāsim par karpām, runāsim par Māra pieredzi. Māris ir viens no visredzamākajiem karpotājiem Latvijā. Un cik es zināms, tad ir tāda jubilejas sezona 20 gadi karpās.
Jā, Latvijas čempionātam tas ir.
Latvijas
čempionātam. Tas nav karpās. Karpās jubilēji, man liekas, labi, nav 50 gadu, tā kā man paliek, bet no 3 gadu vecuma. Ja daudz prasa, kā tas ir iespējams no 3 gadu vecuma, kā man draugs, kas 3 gadu vecāks pa manīm bija, pirmo reizi 4 gadu vecāks pa manīm, kas aizvilka man līdzi, tā kā saka uz copu, un tā arī viss tas sākās. Nu.
Bet sākās viss jau ar karpām vai sākās vienkārši ar copu?
Nē, ar karpām, tāpēc, ka mums tur kolhozā bija karpa dīķis medniekiem un makšķerniekiem. Viens, nu, tā kā saka, tā dīķis, kur divreiz, tā kā saka, nedēļā varēja makšķerēt, trešdienās, sestdienās, svētdienās, tā kā saka, katru dienu tu nevarēji makšķerēt.
A, kāpēc nevarēji katru dienu? Kas notika Nezinu. Citās dienās?
Nē, nu, dīķis atpūtās no makšķerniekiem. Bet tas padomu laikos, tas bija tāds, man liekas, ka retums, kā viņš, jo viņš nebija publisks. Lai tur tikt makšķerēt, tur arī bija interesanti, kā viņš sauc. Es biju viens no tiem, kas jau 10 gados iestājos tais saucamajās biedrībās, kas ir mednieku makšķernieku biedrība, kur no biedros tikai ņēma no 14 gadiem.
Kā ar ko tu izpelnījies,
jā? Nē, nu es tur lūdzos ilgi un dikti.
Iniciatīva.
Uzcītība un viss, tāpēc, kad es vienkārši gribēju oficiāli pie tā dīķi tikt makšķerēt, tā kā saka, viens bez kāda pavadībā. Jo man bija tā, kad man bija tad kāds no vecākiem brāļiem, tā kā saka, viņa pavadībā jāmakšķerē. Nu.
Kur pusi mēs runājam?
Pa Limbažiem.
Limbažiem.
Limbažos bija. Renāri, kā tu ar karpām?
Atzīšos no karpām, es tik daudz saprotu, cik kukurūzu uzlikt uz āķu un kur piemājas dīķī noķertu, tāpēc man būs paties prieks uzklausīt pilnībā jaunu pasauli, karpu pasauli no šāda eksperta pieredzējuši kā Māris.
Nu, es arī neesmu karpa eksperts, bet es kaut ko esmu dzirdējis, kaut ko esmu redzējis, tāpēc mēs centīsimies, teiksim, izglītot publiku, bet arī sevi, bet lielā mērā, es domāju, Mārs noteikti ir īsais cilvēks, bet Māri pastāst, kā Latvijā, teiksim, tas vispār tā karpa lieta sāksies, mēs tomēr esam tāda Ziemeļa Eiropas valsts, ja, ko karpas dara te Latvijā, ja, un cik tas vispār ir aktuāli?
Nu, cik es informāciju esmu ievācis, kad Kurzemē jau baronu laikos tik audzētas, viņas jau 19. Gadsimta sākumā, pirmās informācijas, tā kā saka, dīķos priekš ēšanas, un līdz ar to viņas ir, tā kā runājām jau iepriekš, kad vot ventā ir parāda karps, spoguļkarps, un viss tās viss ir izbēgušās.
No barons atstiepas uz ventā, ir visīzāk.
Nu, jā, ne tikai uz ventu, pēc tam jau redzēt, nu kā kartē paskatāties, tomēr tā ir dienvidu pusi, jā, tur ir siltāks un viss, jo karp ir zivs, kas mīl silto ūdeni. Viņi, tā kā saka, jo siltāks, jo viņi vairāk barojās. Un līdz ar to, jā, mēs esam Ziemeļvalsts, bet nevajag aizmirst, ka man ir klienti arī un draugi, kurus es esmu mācījis makšķerēt, kas makšķerē arī Zviedrijā, kur es pirms 5 gadiem vēl pat nezināju, kad vispār eksistē karpas. Bet Zviedrijas dienvidu galo ir vairāks ūdenskrātuvs liels, kur ir ļoti smukas karpas iekšā, kur cilvēki makšķerē.
Un, teiksim, tad karpas Latvijā vairāk ir, nu, teiksim, sākušās ar to, ka viņas ir pārtikai vienkārši ievestas kā sugi.
Jā, protams, un tāpēc, kad vēl joprojām Biors neuzskata viņu pa zivu, jo paskatāties visā sarakstā, vai jūs redzat karpa izmēru, ko drīkst paturēt?
Nav.
Un pa to es arī esmu daudz runājis un teicu, nu, varbūt tās, ka vajag arī karpu uzskatīt, kad, nu, nevajag nogalināt tur 10 vai 15 kilogramīgu karpu, jā, varbūt tas vajag karpu par to aizdomāties, cik viņi ilgi aug, tad viņi vajag saglabāt.
Jā, tad tavs ierosinājums būtu noteikti tā izmērā, vienkārši obligāti.
Nu, jā, atlaist. Tā kā, nu, es nezinu, kā tur tagad ar tām līdakām beidz, tā kā saka, ir, kad, nu, no kaut kāda, bet, piemēram, gaujā uz lašiem, taimiņam ir izmērs. Jā. No kāda līdz kādam tu drīkst paturēt? Tātad, ja tu noķer lielāk vai mazāk, tev jālaiž apka. Nu, to pašu es arī uzskatu par karpu. Nu,
mums ir raidījumos jau divas reizes jau pavidējuši ideju. Man liekas, ka Holmes bija pirmais, kas to iemanējās par to, kad ir projekts, kad ir runa par zandartu, ja, tad noteikti to limitu pēc izmēra. Ja? Jā. Tas jau nevis stipri ierobežot varbūt tos mazos zandartus, ja? Kas, protams, arī jāierobežo un jāsargā, ja? Bet tieši ir ierobežot tās mammas, tos lielos, to lielo genofonu, kas atražo to trofejas zīvi.
Tieši tā, jo daudzās valstīs tā ir, kad viņa pat tās līdekas, kā viņas nav, viņai izmērs no līdz, bet viņai izmērs ir līdz, ko drīkst paturēt. Un tālāk jau lielāk ir jālaiž apakaļ. Nu, kāpēc mēs jau arī varam uz to iet, un tas būtu ļoti normāli, jo daudz cilvēku jau tagad saprot, kad nav galvenais noķert un apēst. Jā, bet ot, papriecāties, tā kā saka, par to skaistumu, ko tu esi izvilcis un atlaidis apakaļ dabā.
Un jau pārslīdījā ejot jau tālāk nedaudz, kā, teiksim, pats nonāca līdz tām karpu makšķerēšanai? Tu jau minēji, ka limbužos...
No 10 gadu vecuma.
Jā, no 10 gadu vecuma.
Es oficiāli sācu.
Jā, viss notika oficiāli, bet kas notika tālāk, teiksim, kā tu nonāca līdz tam pašam sportam, līdz tam pašām karpām?
Nu, sākumā bija tā, kad vēl redzēt tā saucamā mats sistēma nebija aktuāla Latvijā, bet tā kā man krustvats sāk dzīvoja Vācijā, tad es 96. Gadā aizbraucot uz Vāciju, nopirku pirmās videokasetes, kur Angļi brauc uz Ungāriju makšķerēt uz boilu sistēmu, uz kaut kādām karjerām. Protams, tās kasetes man žēl, ka nav saglabājušās. Es pat, nu...
Nopiens relikvijas.
Jā, tas būtu. Un tad es nopirku pirmās boilas, ja, bet tikai pēc gadiem es secināju, ka es ir nopircis pat nevis boilas, bet peldošās boilas. Ja. Nu, jo es biju tik zaļš, bet es vienu paku nopirku, ja, un man uz viņām neizdevās noķert. Un es viņus vienkārši samalu un piejaucu barībai klāt. Bet lielākoties viss sākās ar kartupeli, kas bija tad naktstārps, grūbas, tā kā saka, uztaisīt kaut kādu mīklu, ja, ko liku uz āķi, nevis uz matu sistēmu. Jo tas bija Latvijā, un tad arī bija pirmās sacensības, arī bija karpu makšķerēšanai, tā ir pašā ādažos, dīķī rīkoja Simpsons, bija sacensības, kā vai uz pludiņu, vai uz grunts makšķeru, nu, bet uz parasto veidu karpu makšķerēšanas sacensības, kuras es arī novinēju, tad Pālē bija vēl viena sacensības.
Nedaudz ieskatāmies konkrēti faktos, ka cik tad tas sen bija?
To,
par kādiem gadiem mēs te runājam?
Kaut kādos 98. 99. Gads varētu būt.
25 gadi?
Jā.
25 gadi, jā.
Pirmais oficiālais Latvijas čempionāts karpu makšķerēšanā, kas bija uz to pašu saucamo matu sistēmu, nu, latviešu valodā, nerunāsim angļu valodu, lai cilvēki saprast, bija 2003. Gadā, septembra beigās, tāpēc, ka tieši tas bija manā vārddienā, to es atcerēšos šai dienai, ka mēs pēc titulu nonācām 15 minūtes pirms finiša.
Pagas septembra beigās? Tie,
jā, tas bija arī...
Karpām neraksturīgs periods.
Jā, bija augsts nakts, un mēs vēl salīdzinot tur ar pārējām komandām, kas jau bija nogreidotas ar teltīm, gultām, apsildām, iekārtām. Mēs ar brāli sēdējām zem lietasargi. Tā, un gājām uz mājām sildīties mašīnā, tāpēc, ka mums bija signalizātori bez pulca vēl. Tā kā, un boils arī mēs pirkām uz skaitu Salmo veikalos pa visām veikaliem, jo tad man vēl pašam veikalu, protams, nebija. Bet tas bija pats pirmsākums. Pirmais Latvijas čempionāts, ko rīkoja Ilja Aizekovičs, cepur nost viņam, kad viņš to visu uzsāka. Ja, nu, un,
viņš bija būtībā tas, kas tāds karpu tēvs.
Jā, viņš bija tiešām Latvijā karpu tēvs, kas pirmais uzsāka to pirms 20 gadiem, un šogad tiešām ir 20. Gads. Un nu, paldies viņam par to.
Un, teiksim, līdz tām sacensībām no tiem 10 gadiem līdz, es tā ātri izreikināju, līdz 30 gadiem, ja, tad tu pats ķēri karpis, vai tu arī, nezinu, tur cita zivs bija, vai cita nu, metoda bija aktuāli, spinnings, vēl kaut kas?
Es makšķerēju visādos, tā kā saka, arī sportā piedalījos, gan zemledes makšķerēšanā piedalījos, gan pludiņu makšķerēšanā, es esmu Latvijas čempionātos piedalījies, gan lašu Latvijas čempionātos pirmajos esmu piedalījies, tā kā saka, es esmu izbaudījis, man liekas, kad viss sportveids, un es arī esmu atvedis pirmo fīderu savā laikā uz Latviju.
Piefiksējam šo faktu. Fīderis
dzirdam šito. Grabauskas tajā pašā Juguls kanālā, kad notika pludiņu makšķēšanas sacensības, tad es viņu tur testēju. Viņš teica, kas tā pa grunts makšķera, ka tāds smailīts makšķerē. Nu. Vot, un arī mikrodžik pirmo es arī atvedu no Polijas, ja, kad Latvijā neviens vispār nezināja, kas tas tāds ir.
tik smalkiem rīkiem. Neviens, jā, nebija gatavs,
neviens nebija gatavs.
Nebija gatavs raustīt šitādus.
Jā, tieši tā, jo Robinson īpašnieks man uzdāvināja pirmo mikrodžigu un ar pārstiem mazajiem, tā kā saka, džigauviņām, jā, un es tā viņu atvedu. Nu, asarīšu trankādams.
Bet arī sanāca viņu kaut ko noķert? Vai?
Protams, tie paši asarīši ļoti labi ķērās uz viņu. Man patika tajās laikos. Nu, a veikalos nevienam viņa nebija vajadzīga sākumā. Nu,
tagad bez tā nevar iztikt.
Tagad nevar. Tāpat tās kā arī nu, to pašu ot, lielās mānekļas. Paskatoties, kad 5 gadus apakaļ, jā, nu, pa to džergu bija aizmirsuši. Jā, tagad viņš saucas, protams, savādāk. Big bites, nu, tā kā jā, saka. Jā. Bet princips jau viens un tas pats. Nu, drusku savādāk kā tikai ir. Vot, bet tas jau ir tas pats džergs.
Nu, viņš nav, mēs džergs nebija nemā cietāks. Un
cietāks, īsāks, viss, jā, bet
izmērs
jā,
ir liels.
Bet, redzi, te
izmērs ir liels, liels, jā.
Jā, izmērs ir liels, tad bija koki, nu, tā kā saka, vairāk tiek liektot koku mānekļi, tā kā saka, džerkam, jā, bet kā tāds, jā, man ir, es varu parādīt 20 gada vecs Fox iepakojumā gumijas mānekļis, kas bija domāt džerkam. Nu, viņi bija, tikai nevienam viņi nebija vajadzīgi.
Un klau, a kā tu, teiksim, 20 gadu apkaļ, kā karpu sportu sāk nodarboties, kā līdz cops namam, mums labi zinājumiem veikalam.
Pietrūka inventāri?
Jā, jā. Vajadzēja savu veikalu, lai aprīkotu.
Nu, nē, vienkārši saprotiet, mainījās drusku laiki. Veselība, protams, pirmām kārtām, kad to, ko es darīju, vairāk nevarēju darīt. Un iespējas, tā kā saka, pa lielam bija sakari, ja, kur ņemt to produkciju un, nu, un līdz ar to arī līdz tam arī nonāca, kad bija nu, jātirgo pašam, jo tāpēc, ka lielie, kas bija tiem neinteresē, nu, tā bija tajos laikos bija esmu Salmo, ja, kas kaut ko, tā kā saka, viņiem, tā kā saka, savas intereses savādāks bija, nu, tad līdz ar to, jo sākumā jau karpu makšķernieku nebija tik daudz, bija 20 cilvēku apmēram, tas klubs bija.
Niša
ļoti maziņa bija, jā. Nu, un līdz ar to lēnām jau uztaisījos arī to makšķernēšu biznesu tādu, kad es vienkārši skatījos, vedu iekšā pašā sākumā to, ko citi nepiedāvātas, kas klientam it kā ir savādāks nekā viss. Un bija lietas arī, kas neaizgāja, tā kā sākumā neaizgāja, ot, parādījās tie paši ot, mikrodžigi, tā kā saka, viņi nostāvēja 5-6 gadus, nevienam nevajadzīja, viņš populārs tikai praktiski pēc pasaules čempionāta, ka poļi parādīja, kā uz viņiem ir jāmakšķerē, nu, ka viss uzreiz pēkšņi sāk uz tam mikro ēsmā makšķerēt viss. Un tas visās jomās jau, tā kā saka, kaut ko uzsākt cilvēks, ja, ka kaut ko, un arī jājūt, vai tu to gribi darīt, vai tev tas izdodās, ja, jo latviešiem jau lielāko ties jau ir tā, kad viņš jau nav vēl sācis darīt, viņš jau domā, kā, nu, tā kā saka, jau nopelnīt, vai arī kā jau iztērēt to naudu, kas nav nopelnīt, nu. Tā kā nevien, nu,
vairāk. Dāli nenomendītu, ādu.
Vo, jo man vairāk, tā kā saka, tas bija, tā kā sākumā, tā kā, hobijs varbūt tās to, nu, tā kā saka, un tas viss lēnām aizgāja tā, ka, nu, es esmu izaudzis tik tālu, cik es esmu, vai es gribu būt lielāks, man to ir daudz uzdevuši, jā, ja? Nu, vairāk jau nē, tāpēc, ka es esmu noguris no tā visa. Es tiešām būtu gatavs labāk 5 dienas nedēļā makšķerēt, nekā 7 dienas nedēļā strādāt.
Liela daļa no mūsu skatītājiem arī būtu gatava to darīt, piefiksējam.
Jo trakākais jau tas, to. Jo trakākais jau tas, ja tu dari, ja, tad, nu, makšķerēšanai tas laiks paliek maz.
Tu minēji, kad karpas bija kā niša. Cik tagad tā liela ir padarīšana Latvijā? Cik daudz mums par karpu makšķernieku? Par sportistiem vēlāk, bet vispār, cik tā auditorija šobrīd liela?
Nu, karp makšķernieki, jūs paši tagad varat apskatīties, ka karp dīķi ir diezgan daudz, ja, un viņu uz brīvdienās viņi diezgan piepildīti, tā kā saka, tie populārākie dīķi, ja. Bet viņi jau ir parastie makšķernieki, tie, kas tā kā tu saprot, kas ir kukurūza, kas saprot, kas ir tārps, jā, bet vairāk nesaprot. Modernajā makšķerēšanā uz matu sistēmu vai uz metodu, nu, tas tā arī matu sistēma ir metodas. Tā kā saka, nu, tie makšķernieki daudz mazāk. Nu, cik viņi varētu būt, grūti pateikt, jā. bet procentuāli, kas apmeklē mūsu veikalu, nu viņi nav daudz, kaut kādi 20%. Pārējie viss ir, tā kā saka, pludiņmakšķicinājumi.
Šito mēs it kā īstenībā prasījām arī Normundam Grabovskim, teiksim, tev kā veikalniekam vai tirgotājam, kā procentuāli sadalās tie makšķernieki un cik procenti tie, kā teica, 20, jā?
Nu, ap 20%, jā. Bet tas, redzi, viņa arī tikai periodiski, tikai līdz periods, jā. Sezonāli. Praktiski mais, un līdz septembrim.
Viss. Bet kā, kas tos pārējos 80% aizpilda?
Nu, tie parasti, ot, visādi spinningotāji, nu, kas ir lielākoties. Spinningotāji ir, es uzskatu, kad ir apmēram 60%.
Man liekas, Normunds līdzīgi, cik var teica.
Jā. Jā, jo tie ir visvairāk. Jo, redziet, tie spinningošanas veidi arī dažādi. Un līdz ar to viņi ir daudz vairāk. Tā kā
nu, tad mums paliek, kas vēl...
Nu, paliek, ot, 10%. Ziema. Nē, nu, ziemā tas jau atkal ir cits periods.
Tas cits,
tas ir tur ir tīri, atkal ziemas periodā mēs paņemam no decembra līdz marta. Mm-hmm. Martam ir tikai spinningotāji, nu. Fui, nevis spinningotāji, bet tikai ziemas makšķernieki. Vai, vai nedaudz spinningotāji. Jā, tie, kas uz led lienu, un tās apsaldētās zivs tur moc, tā kā saka. Es tev arī neatzīst, godīgi sakot, nu. Jo zivī acis apsalst, vai viņi izdzīvo, lai pierāda to biors. Jo nu, tad, kad ir mīnus 5 grādiem, nu, kas tā pa spinningošanu vairāk?
Labi. Un tad kaut kur 20% no taviem klientiem noteikti ir tie karpotāji.
Nu, tie ir karp makšķernieki. Tie, tiešām,
tie varētu būt kaut kādi 1000 vai 100?
Nu, es domāju, ka 1000 viņi noteikti. 1000 viņi noteikti. Tagad viņi ir pēdējos gadus, viņi ir aktīvi, tā kā saku, un arī pēc rīkotām vispārīgi apkārt sacensībām, ja, ka tā interese ir diezgan liela.
Kas veicina to interesi? Kāpēc cilvēki sāk karpus ķert vairāk?
Spēcīgs zivs.
Viņi meklē tās emocijas, jā. Tā kā visās citās disciplīnās.
Protams, jā. Protams.
Vai karpi ir stiprākā tāda zivs? Nu, ja ir runa par izmēru. Nu, skaidrs, ka foreli ir agresīvs.
Nē, nu, sams ir spēcīgāks, sams, jā, bet sams, ot, jā. Paprovējiet noķert, ot, cik jūs varat noķert samus, jā, un cik jūs varat noķert karpas aizbraukt paķert.
Tas gan, jā.
Tā kā saka, kaut vai taisa pašos dīķos, es arī tagad Lietuvā biju, es sen nebiju uz karpu, akšķer samus vilcis, jā, nu, viņš ir daudz spēcīgāks. Nu. Protams, ka man nebija interesi viņu ķert, tāpēc, kad es Spānijā esmu viņus tik daudz uz karpu makšķerēm vilcis, kad man, nu, roka man sāpē, jā, bet es viņus izvilku speciāli, lai sev pierādītu, kad es viņus līdz krastam varu izvilkt, jā, ka viņi man neaizgāja, tā kā tur bija vienam lietuvietim, kam vienkārši divas pieķērās un viņus aizgāja, nu.
Bildi redzējām internetā.
Jā, bildi jau iespēdīgi. Cik tev viņš svēra?
21 un 19 kilogramu.
Varbūt man tāds off topic, varbūt ārpus tēmas jautājums. Es esmu redzējis, ka daži karpisti reāli ar savā inventāru arī ķēras samus.
Nu jā, jā.
Daugavā. Es, ar tiem pašiem pīksturiem.
Es arī Spānijā tāpat tās ķēru.
Ar tiem pašiem matu sistēmu ar tā patikuļi kaut kādi lielie tie.
Tikai drusku lielāks āķis jā. Ir un pelets liek galā.
Pelets lielās, tas samu pelets. Jā, jā. Jā. Un tas Latvijā reāli arī strādā ar to?
Protams, ar to ir tikai jāpiebaro. Jo viņi pie tāpatās kā karp var pieradināt, piebarot un viņš nāks un barosies un noķers.
Tā kā tas ir tāda atslu, ja tu gribi atslodzēties no karpas, tad brauc uz samu ar savu karpu inventāru. Nu, pietiek universitāte, līdzīgi kā ar spinningā, tu ar vienu spinningu var ķert, varbūt tur vienu, divas savādākas.
Nē, nu, ja tev ir pietiekoši labs, jaudīgs karpu kāds, ja, tad, nu, pēc Spānijas apmēriem, ko es tur lielāk ir dabūjis, 82 kilogramu, ko es uz karpu makšķeru tieši esmu izvilcis no krasta, bez laivas. Vienīgais tik daudz, ka rasnā kaukula tur bija, 0,4 aukula tur lieto, jā.
Kas
jā,
ikdien, pītā vai?
Nē, monofilā.
0,4?
Jā. Jo pītās es liku pēc tam galā, jā, vienkārši lai vieglāk ir vilkt, bet, nu, sanāca tā, ka tur lielāks pa 70 kilogramu netrāpījās vienkārši. Bet tu vajag likt dēļ tā, ka tur Spānijā vienkārši tas dolomīts, lai negriezt nost to aukulu.
Labi, tāds praktisks jautājums no manas puses, man kāšam pašam interesē tā tēma. Cik tālu tu vari tā distanci aiziet ar to ēsumu, ar to
iemest?
Samu?
Jā. Jā, nu līdz 100 metriem.
Ar to samu to lielo peleti,
jā? Jā, jā.
100 metrus var jā. Tad jau tu viņu var aizsniegt to
bet tieši tā.
Daugavā.
Nē, nu, protams, kad ir labāk, kad to darīt ar laiviņu, nu, tā kā saka, jo, ja tev tā laiviņa papildus ir blakām, tu viņā, kad ir copi ieliec iekšā, ja, tad 99%, kad tu to sam izvilks. Uh-huh. Jo uz krastu vilkt, nu, pirmie sami vienmēr bija tā, kad viņš iesēžas tajā gruntīnā, tur naukšā, ne, viņi pēc tam nedabū vairāk. Tāpēc ir daudz lietas, nianses jāzina, kāds, ko tu drīkst darīt un ko tu nedrīkst darīt.
Sākās jau mazie knīfiņi.
Jā.
Klau, runājot par to pašu karpu makšķerēšanu, teiksim, es esmu dzirdējis, kad viņi arī iedalās kaut kādās dažādos
disciplīnās
vai veidos. Jā.
Pa sugām tu domā?
Nē, pa sugām nē. Vairāk te ir runa par...
metodēm,
nu,
kā
tu jā, ķer. Te viens ir, nu, ka teiksim, tur esam pie ūdens, tur ķeram no krasta, bet ir arī no laivām, jā, ka ķer.
Jā. Ir tāds
pastāst mums vairāk, kā tur tas, vai ir kaut kāds iedalījums, vai nav iedalījums, vai tas ir viss viens?
Nē, nu, makšķerēšanas veids jau tas ir viss viens. Vienīgais ir tas, ka tas vairāk ir runa pa sauvēļas ūdenstilpnēm, ja, kur tu klāt tai karpai vienkārši netiec. Tu zini, ka tā karpa ir 250 metri tālāk, piemēram, kaut kādā, pie kaut kādas pussalas vai salas, kas nav apdzīvot, vai sēre kaut kur ir tālāk, kur tu nevar aizmest no krasta, ja, tad izmanto laivus, vai vēl ir modernie kuģīši, ja, kas maksā, tā kā saka, normāls mašīnas, lēts mašīnas, tā kā saka, ciparos, nu, ap 4-5 tūkstoši, pat līdz 7 tūkstoši maksā viens kuģīts ar visiem
Audiņas kuģīts, jā, es pareizi saprotu.
Jā, ar pulkladāms.
Tas ir, ko mēs runājām, braucot šeit.
Jā, mēs tieši redāšu to pārnājumu par kuģīšiem.
Kuģīts arī savā laikā, man pirmais bija Latvijā, pirmajam, bez, nu, tad viņi bija tādi vienkārši, bet viņi tāpatās nemaksāja lēt. Viņš, man liekas, Mārciņās 1,5 tūkstoši toreiz maksāja.
Tas ir kaut kādi 500 lati, laikam.
Nē, 1,5 tūkstoši mārciņas, tas bija ap 2000
lati.
Ap 2000 lati.
Ā, mārciņas, tad es sapratu, ko Deutschmarkā.
2000 eiro tas bija apmēram, 3, jā, 2, 2, bet tas bija jā. Pliks kuģīts tikai ar pulti, jā. Bet es viņu izmantoju 2 vai 3 reizes Kaķīša ezerā, tā kā saka, vienkārši tur bija viens sēr, kad tajos laikos, nu, 140 metru baigi mest negribu, nu, arī nevarēja, tad nebija tāds aprīkojums tagad jau. 140 metri iemest var diezgan brīvi.
Ar fīderi kā tur iemest 140?
Nu, vot, redzi. Un tagad tas standarts, kā saka, ir nolikts sportistiem 150 metri. Ja? Nu, protams, ka tas ir ar tievājām auklām. Ja?
150 vai 160?
150. 150. Nu, tas ir, tā kā saka, jā, bet nu, atkal nevajag aizmirst, kad ne jau vienmēr tās jūs ir tālāk, tā kā saka. Vajag izvērtēt to, vai tas ir vajadzīgs.
Labi, bet tā ir iedalās jā. Varbūt kaut kādos tur periodos, cik ilgi laiki jums tur ir jāsēž, nu, jādzīvo pie tā ūdens, tie 72 stundas.
Jā, periodu standartā ir visur, tā kā saka, vot, FIPSā, jā, kas ir, nu, makšķerēšanas sacensībās, viss ir 72 stundas.
Bet kāpēc?
Kāpēc tieši 72 stundas?
Kāpēc 68 vai 24?
Redzi, jā, kas ir 6? Pirmam kārtām tie, kas makšķerē karps profesionāli, tā kā saka, kas ir piedalījušies, ir lieta, kad boila sāk darboties pēc noteikta laika. Ja viņi tur nav tā kā saka, tajā ūdens krātu vai pirms tam iepazīt vai kā, nu viņi tiek lietot, bet vat, tieši to boilu, ko tu izmanto, labi sastāv boila, viņi sāk normāli darboties pēc 16 stundām, apmēram, cik esmu novērojis, no 16, tā kā saka, līdz... Nē, ir arī tādas lietas, ka ēsms, ko tu liec uz matu, darbojas uzreiz, bet tā boila tieši, ar ko tu gribi pieradināt to zivu, viņai ir vajadzīgs periods.
Viņa iegaršojās.
Nu jā, viņa
vai viņa sāk viņa, izdalīt, ko savas
nē, tās. Nu viņa izdala pirmām kārtām to, viņai garšo, un tad viņa meklē tieši to tavu boilu. Nevis kāds grāb viss pēc kārta.
Tā vienkārši pieradini pie tās smaržas garšas.
Tu pieradini pie tā, un tad tu vari sasniegt to rezultātu, parādīt, ja? Izvilkt, tā kā saka, saucamo VIP sektoru un vilkt no pirmās minūtes, ja? Tomāk daudzi, bet noturēt vai pieradināt, un lai tā zivs atnāk līdz tevīm, kāds izlaižot. Parasti jau labākais rezultāts ir tad, kad tu ot, sēdi, tu izvelc, piemēram, 150 kg, bet pa labo roku sektors izvelk 5 kg un pa kreiso roku neizvelk ne 1 kg.
Un atņēmis zivi.
Jā, tātad tu saproti, ka tev viss strādā. Kad viss, un tas ir tas būtiskākais kāņcots, ka tev jāizvelk ir labāk nekā blaks sektori. Jā, jo daudz arī to uzdod kāņcots, nu, tā kā saka, jautājumu. Nav jau, tā kā saka, labs makšķernieks labā sektorā, tā kā saka, zivu izvilks, bet labs makšķernieks akā zivu izvilks. Ot, tas ir cits jautājums.
Klau, bet tad ir tās 72 stundas un ir jā. Kaut kāds tur. Es redzēju,
nu, 100 stundas.
100 stundas?
100 stundas, tā kā saka. Vot tas, bet tas vairāk ir uz lielām zivīm, tā kā saka. Vot, jo lielā zivs ir daudz uzmanīgāk, retāk ir tā makšķera jāpārmet, vai vispārīgi censties rokas sasiet sev uz muguras un nepārmest, uztaisīt to sistēmu tā, ka tur nekas nesapiņķerējās, nu, lai nebūtu tā doma, varbūt tas sapiņķerējies vai
kur kā. Kur duņās iesēdināt, jā, vai kaut kā gaidīt, tev, 100 stundas.
Jā, tieši tā.
Tur nav tik tālu, ka ar kamerām var paskatīties.
Nedrīkst, tas viss. Tur iziet vairāk, tā kā saku, uz tādu, un tāpēc arī ir tās 100 stundas, ka tu pirmām kārtām, ja tur piezīmsim, ir 5 lielākās zivs jānoķer, tu pirmām kārtām aizpildi tos 5 lauciņus, noķer pirmās 5 zivs, centies noķert, un tad tu izeji tīri uz lielām zivīm. Tu arī baro kā priekš lielām zivīm, un tu arī centies makšķerēt kā lielās zivs. Jo tās ir pavisam savādāk. Ir cevišķi dīķos, ir ļoti, es zinu, kad starī lasīju pirms kaut kādiem 3-4 gadiem, kad laida Anglijā vien dīķi nost, un kaut kāds patsmit karps noķ, tajā dīķī bija tāds, kas nebija reiz nebija uz āķi pat trāpījušās, pa tiem 20 gadiem.
Bet tu iedomājies, negaršoja nekas, arī, ko tur piedāvā.
Bet tai pašā laikā ir karps, kas gadā 5-6 reizes vai pat 20 reizes.
Viņi sauc par rīmām.
Jā, nu tā kā saka, kurai vienkārši ir vienauku.
Jā, varbūt, nē, varbūt interesanti, varbūt viņām, nu, nav ožas.
Ir oži.
Nē, nu varbūt tās, kas nav ķēršās. Viņas, nu, tā kā...
Jā, nu, nē, tā kā nē, invalīda karpas.
Nē, es domāju, ka nē, jo tāpēc, ka viņa svāri pieņēmusies un vispārējais. Vienkārši viņa ir tik uzmanīga, jā. Kad tiešām viņi to esam neaiztiek, kas ir mats sistēmā, tā kā saka. Nu.
Klau, Mārijā, tu jau kaut kā aizskār to tēmu, bet kā tieši tā karpa makšķerēšana norit? Nu, teiksim, es varu no feeder varbūt padalīties, tad nu, tas ļoti vienkārši tas process ir. Tu atbrauc uz vietu, ja, tu marķējies, mēģini atrast, izskrāpēt grunti, saprast, kur apmēram tā zivs varētu būt, tad tu veic iebarošanu, tad tu viņus labākajā gadījumā sāc ķert, ja? Un tad tu viņus palaid un brauc mājās. Ja? No mēram, tas ir tāds nu, ļoti vienkāršots veids, bet kā, teiksim, karpām ir, kāds ir tas process, ka jūs nu, aizbraucat uz to tilpnu, ja? Izlozējieties, vai vienkārši atbraucat vai, atpūsties? Nu,
jā. Tas ir jau ot, vienkāršā copē un sacensībās vienalga, kurā situācijā, ot, tā kā tu saki, tāpat tās ir līdz marķieres, tāpat tās marķējas, protams, kad... Es nezinu, kā feeder makšķēšanā, bet karp makšķēšanā es vienmēr meklēju tuvāko vietu, kur barot. Jo,
kur potenciāli varētu būt zivs.
Jā, kur varētu potenciāli būt zivs. Jā, nu, protams, jo, kā lai izstāsta, pēc saviem uzskatiem un redzējumu visu, kad no tuvās distances aiziet tālāk uz distanci var, bet, kad tu esi sabarojis tālā distancē, atnākt uz tuvāku distanci, lai zivu pārvilinātu, ir diezgan grūti, ja tu esi kaut kur kļūdījies, tā kā saka, tajā marķiešana, nu, barošanas procesā, veidā, jā. Procesā visā. Un līdz ar to es arī, tā kā saka, tiem cilvēkiem, kurus es, tā kā saka, esam apmācījis, es vienmēr teicu, nu, vajag atrast to tuvāko, labāko punktu, ja, kur barot. Jo aiziet uz tālāku distanci, tu vienmēr var paspēt tajās trijās dienaktīs.
Ko lai tur baro? Es ar feedrīs, nu, es apmēram zinu, ja, kas ir tās lietas, ko mēs tur zem ūdens meklējam, ja, kas varētu būt, nu, kur tās zivs varētu pieparkoties, ja, kur viņi potenciāli varētu justies komfortabli, vai vienkārši viņi jau tur ir. Ja. Nu, ko jūs meklējat karpās?
Nu, cietāk grunts, protams. Barot labāk ir uz cietāku grunti, tāpēc, kad vieglāk to barību zivī ir atrast un uzņemt, tā kā saka. Tas ir viennozīmīgi, kāds tas pārei kaut kāds uzkalniņš, tā kā saka, nu, baro, tā kā saka...
Galds.
Galds saucamais. Tas ir tas tāds tāda nianse, ja tāpēc arī ir speciāli žurnāli, kur tu iefiksē uz distanci, ja, kad sacensībā zīmē karti pats, jo ehalots un tādas lietas izmantot nevar, ja. Ikdienas copē tu ļoti labi var paņemt dīperi, uzliec galā, tev nevajag marķieru. Iemet iekšā tos 100 metrus. Jā.
Ļoti laba lieta.
Ļoti laba lieta. Tieši tā, jo es uzskatu, ka pa dīperi nekas labāks nav izdomāts. Tai pašā upē ir situācijas bijis, kad izrādās, ka tā vimba, tu centies makšķerēt, viņas laik it kā tu skaties, kad it kā ideāla vieta, viss vietējie makšķerē, a tu izvalco to dīperi cauri, izrādās tā vimba tev zem kājām. Vienkārši atrodās, nu. Un tas pats arī tādā situācijā. Un līdz ar to, tu, ka to dari ar šitādu elektronisku ierīci, ja, kā dīpers, ja, viņus arī, nu, citām firmām arī viss ir, tad tu arī pēc tam savā galvā sacensībās arī to paņemtu pārbaudi ar marķieru, kāpēc vat, tieši tur tās zivs uzturās, ja? Ir bijuši kaut kādi krūmi, ja? Un ap to krūmu tās zivs uzturās. Protams, ka tu tajā krūmā barot nevar, ja? Bet vat, blaks kaut kur tā, lai tā zivs tev pēc iespējas ātrāk uz to barību uziet virsū, to arī izmanto.
Nu, runājot par to pašu karpu, teiksim, nu, tavu pieredzi milzīgi, ja? Kā tu raksturot vispār to karpas uzvedību, jo tas, ko es esmu dzirdējis, ja, nu, kā piemērs, ka tā karpa met tomēr kaut kādus apļus pa to dienu. Viņa met apļus un ir brīži, kad ir tas siltais laiks, viņi tur varbūt parkojās uz kaut kādu seklāku, ja? Un tad ir kaut kāds brīži, kad viņi tur dziļumā iekšā, bet būtiski viņi metot kaut kādus apļus, it kā, vai tā ir taisnība?
Nu jā, karp ir, tā kā saka, bār dzīvnieks, tā kā saka. Es viņus pielīdzinu parasti meža cūkām, jā. Nu,
sivēniem.
Jā, nu, sivēniem tieši tā.
Meža rūkšiem.
Jā, es viņus pielīdzinu vienkārši tā, ka tiešām ir novērots, kad viņus baros, jā, un atskarīgs no spiediena, jo dziļāk ūdenskrātu viņi uzturās, piemēram, karstos laikos ar, uzturās augstāk, jā, un tad ir cits makšķirēšanas sistēmas, jā, kā saucamais zigriks. Daudz, nu, tā, ka nezinu, kas vispār ir, tas tāds ir.
No. Es vienreiz esmu dzirdējis, un es toreiz man likās, vajadzētu atcerēties, kas tas pa brīnu ir, jā, bet tas nu, ir kaut kas peldošs.
Jā, jā, tas ir peldošs, jā, bet, nu, Latvijā ir ļoti maz ūdens krātos, kur to var izmantot vispār. Pirmkārt, tam jābūt ir dzidram ūdenim, tā kā man dīķi, jā, lai zivs no apakšu viņu redzētu, jā. Otram kārtām, nu, ir vairāk faktori, tā kā saka, es, nu, es vienīgais, kur es esmu Latvijā ķērs uz Zigrigu, tas ir Baļots ezerā. Tieši veiksmīgi. Konkrēti 30 grādos sektorā skatāmies, ka zivs vat virsējos slāņos cirkulē caur mums sektoram, bet uz grunt lejā dienā neiet un nebarojās. Vot, pirmo reizi ar Zigrigu es redzēju, kā makšķerēja Anglijā pasaules čempionātā, kurš gads es... Tad jāskatās, nu, tā kā apakaļātina tā filma, bet paši mēs makšķerējām uz Zigrigu Itālijā pirmo reizi, un tur arī Latvija izcīnīja toreiz pirmo bronzas medaļu. Tikai pateicoties Zigrigam, kad vot...
Zigrid, paldies tev!
Jā, tieši. Viņam mēs ar brāli, es sajaucu, tā kā saka, Molotov kokteili tādu ritīgu, ka mums vienkārši zivs sektorā vārījās, un pēdējā rītā mēs... Vienkārši parādījām, tā kā saka, latvieši arī māk uz tādu lietu makšķerēt, un vēl pēc tam Zigri garums bija gandrīz vai 8 metri.
Oho.
Jā,
varbūt tas, man tas tādam tāds... galīgam karpu analfabētam, kas ir Zigri, kā viņš strādā?
Zigriks ir praktiski, sacensībās var izmantot peldošo boilu. Tas pats ājs.
Pop-ups. Pop-ups.
Peldošā boila pop-ups, jā. Tas pats mats sistēmā, kur ājs arī paliek aizmugurē, bet pavadiņā tiek izmantot speciāli monofīla aukulu. Nu, viņi nav fluorokarbons, tāpēc, ka fluorokarbons ir smags, viņi, tā kā saka, viegla aukula, kas ir peldošā aukula, vienkārši, lai tā esmu uzpeldēt augšā. Ir zigri, kur sacensībās nevar izmantot, bet ir uztaisīts firmas, kas uztaisījuši tā kā pludiņas, kur tu var regulēt zigri augstumu, nu, tā kā saka, no grunts ar makšķeri, jā, bet sacensībās standartā tu griez pats. Tu izbēri ar marķieru, cik ir dziļums, un tad tu sāc no pusūdeņa, ja tur 3 metri dziļums ir, tu pusotrā metrā, un tad uz augšu ejot, vai otrādīgi no augšu uz leju ejot, tu meklē, kurā dziļumā viņas, tā kā saka, ir gatavs baroties, ņemt to esam. Tas ir process, tas nu, nav tik viegli, ļoti daudz tu pats sev, ja nepieķerās, jā, tad nu, sev, tā kā saka, noliec malā, tu paprovē vienreiz, otrreiz, tev neizdodās, tu vienkārši noliec malā un tu aizēji apakaļ uz to gruncēsam, jā, bet, nu, daudzās pasaules valstīs, vat tajā pašā Itālijā, kur dziļums tev apakšā ir 11 metri, jā, un tās zivs visas tajā karstumā cirkulē lielākoties virsējos slāņos, tur 2 metri zem virsējā ūdens līmeņa, jā, tur ir spiest vienkārši makšķerēt tādā veidā, lai noķert kaut ko.
Klau, Māri, nu, teiksim, no praktiskā viedokļa, mums tur, jā, varētu arī mūsu klausītājiem interesēt, bet es arī viši sautīgās iemeslos to, es sestdienu tīsmā plānoju tieši ar ģimeni braukt karpās uz metodu feedera. Es tagad braucu uz jaunu vietu. Es to esmu makšķējis pēdējā reizi, man liekas, kāds 15 gadus apakaļ. Karpu dīķis, salīdzinoši, nav maziņš. kā, kur man sēsties, kur man meklēt to karpu reāli?
Tu tieši tagad, tagad pēc augstuma pavasarī.
Tieši šo, šinīs brīvdienās sēsties reāli braucu, jā. Tas ir reāli fakts.
Pirmkārtām faktors ir tas, paskaties pēdējās dienas, divas laikā, uz kur pusi vēš, pūc silto ūdeni, izvēlēs to, kur tev, un arī, kad, kur tev pūtīs silto ūdeni. Ja tu brauc uz vairākām dienām, ja, tad skaties vēl uz priekšu. Divas dienas, tās dienas, kur tu makšķerēs, lai tev pūkš virsū silto ūdeni. Tas ir pirmais nosacījums.
Tad jau gustos kukainīšu visi nes uz to malu un tās karpas tur krājās. Tas
siltais ūdens, vienkārši tas saucamais klīrens, ūdens temperatūras maiņas. Iedomājies, mums tagad arī Lietuvā, kur mēs makšķerējām, bija kāds atšķirība. Kur mēs makšķerējām, bija 10 grādu ūdenim, tur, kur ķērās zivs, bija 20 grādu ūdenim.
Jo, 20.
Naktī bija mīnus 5 grādi. Nē, sakals, nē. Vienkārši 5 dienas uz turienu ūdens, vienkārši vēš.
To virsēja ūdeni.
Virsēja ūdeni, vienkārši mainīja, jā.
Jā, tas ir gan interesanti, to uz piefiksējumu.
Jo tas ir galvenais.
Tas ir galvenais,
tāpēc jā, arī mēs... ir daudziem sportistiem, smējies vai nesmējies, ir tāda saucamie termometri, jā, ar kur tiek ūdens pamērīts, jo karpai vajag siltu ūdeni.
Jo mums arī par termometriem runājot, arī dīķos mums arī mēr. Ir sportis, kuriem atsevišķiem termometrs, kur pamēra horizontu.
Tieši tā, jo arī šinī dīķi, es zinu, kad ūdens man uzsilst virs 21 grādu, apakšā ir vēsāks, es nedrīkst vat, slēgt augšējo vienkārši cirkulāciju, tikai dēļ tā, kad vienkārši man tās viss forels un pālīs vienkārši nobeigsies.
Klau, nu labi, es esmu divas dienas tagad skatījies, ceļdienu, piekdienu skatos, okei. Okay. Pūtis ir tanī, nu, tanī stūrī visu to ūdeni. Kas vēl?
Viss ar to sāc izvēlēs tajā vietā kādu smuku vietu, kur makšķerēt.
Vienkārši jā, paskrāpēja grunda, pastos, kur ir cietāka grunds, kur nav ķērāja, kur varēs izvilkt ārā, un tad testēja vairākas distances skatos.
Jā, bet centies pēc iespējas tuvāk. Redzi, arī
cik ar daudz to... jābaroja?
Nu, tas jāatkrīst, cik sākumā daudz nebaro, jo tu nezini, tu ne, pats teici, neesi 15 gadus tur bijis, jā. Nezini, cik tur daudz zivu blīvumu tu nezini. Tā kā sāc vienkārši ar minimumu, tā kā saka, iebaro, uztais, lai nepārbarotu, uztais labāk visu, pēc iespējas smalkāk, vēl labāk visu samal, caur gaismašīnu saucamo, kaut vai uztais, lai, ja gadījumā tur nāpēd, lai nekas nepaliek apakšā, sāc ar tādu veidu, ja? Ja tu gribēsi iziet uz lielāku zivus, tad vienkārši, ja tu zinās, ka tās zivus tur ir, pārējus rupjāku frakciju. Tas ir, nu, tā baigi grūti, to varētu stāstīt dienām, jo tas ir viss
jārāk. Cik bieži jāmaina esmas?
Esam, jā. Kamēr tev neķerās? Vai?
Kamēr neķerās, tu mēģini, nu, mēģini uztvert.
Nu, redzi, ar metodi, man parasti tā bijis, kad līdz tev jāatrod ir, nu jā, bet es makšķerēju tādos ziģos, kur es zinu, ka zivs ir iekšā.
Nē, es braucu tur, kur točni zivs
ir. Nu, ja zivs ir iekšā, tev vajag atrast to copes intervālu. Redzi, piemēram, es makšķerējis Pēteru dīķī, tur ir bijis stunda 10, kad stāv metodu iekšā, tieši pa metodu runāju, pa tavu makšķerēju.
Stundu 10?
Jā, stāv iekšā, jā, kad vot, viņš ķerās tieši, vot, ātrāk gribās pārmest, viņš neķerās, bet kad tu notur stundu 10, stundu, pusotra stundu, jā, viņš pieķerās. Tai pašā laikā Malpilī man ir bijis tā, kad ķerās vot, pēc 40 minūtēm. Un tāpēc vienkārši tas intervāls tev arī jāatrod vienkārši. Tā kā, jo, nu, es negribu noslēpumu stāstīt, tad vienkārši daudz to izmantos, bet ir arī...
Pā, šitas ir tieši tas moments.
Nē. Izliksim kad... pīkstuļus.
Jā, šitas ir tieši tas moments, ko jo, mēs esam gaidījuši.
Vismaz vienu mazu.
Nē, bet tas ir baigi būtiski, godīgi sakot, saistīts ar Baļotu Cezaru, jā, ko es tiešām negribu, jo tā jau es esmu daudzām komandām daudz ko izstāstīts, kas saistīts ar...
Labi, to mēs aizkadrā. Mums...
Bet ir, jo tas man pašām pēc tam traucēs sacensībās makšķerēt, tā jau grūti.
Uzvarēt traucēs, bet makšķerēt netraucēs.
Tieši tā, un ir ļoti daudz nianses, ko es jūs varu personīgi pēc tam izstāstīt, ja, ko es arī vienai komandā izstāstīju. Protams, viņi man pateica paldies, bet viņi man apmakšķerē.
Viena lieta, ko es esmu tā kā no ārzemēm, esmu uzņēmis, esmu daudz informāciju, to teorētisko bāzpriekš, tā metodu feeder, kad ļoti svarīgi ir tā prezentācija, kādā veidā tu to barotavu ar to boiliņu vai vafteru vai dumbbellu vai vēl kaut ko uzli, kā tu viņu pasniedz tai zivī. Tas ir pat svarīgāk nekā kāda viņa ir garša un viss pārējais.
Nu, redzi, vienalga, es domāju, ka viennozīmīgi pirmām kārtām ir garša. Okay. Jā, jo,
vai smaka? Tas, ka, garšu, vai
nu,
smaka,
jā, jā, jā. Jo redzi, to, ja tu domā par to, ka lai labāk daudz uzskat, ka tā boila paliek iemetot iekšā tajā barībā, kas stāv, jā, jā, ka viņai vieglāk. Jā, viņa drošāk to paņems, jā. Bet ja tā barība nebūs garšīga, tad nu, viņa nemaz neies klāt, tāpēc, ka tā barība izsitīs cauri to aromātu, kas ir kaut vai tā boila pat, piemēram, lai tas pelet būs garšīga.
Labi.
Tāpēc, nu, tas jā, es arī pat tiem skatījies un pēdījis, jā, nu, bet tas ir Angļu uzskats.
Nu, tad patreisim to Anglijā.
Jā, jo pirmkārtām jau vajadzētu, nu, tev varbūt tās pajautāt, ja tur kāds braukā makšķerēt, jā, uz kādu veida boilām, uz kādām garšām tur pēdējos gadus, nu, tā kā saka, pēdējā sezonas ir labāk ķēries. Jo tas ir baigi būtiski katram dīķim. Tas ir kāds
stāstījis, protams.
Nu, jā, jā. Nē, nu, ikdienas makšķerēšana, tas nav sacensībām saistīts. Jā, to paši jau arī pa sacensībām vienkārši visi zina, ka baļotē tīģerieks. Tas ir vienalga kādā veidā, viņiem interesē tīģerieks. Jā, tagad pēdējā, piemēram, pirms 5 gadiem, ja man kāds pateikt, kad Latvijā kaut kur ķerās uz tīģerieks, jā, es teiktu, es ir izprovējis savā laikā tīģerieks, nekur neķerās, jā, bet tiešām vai nu tāpēc, kad mums klimats ir palicis siltāks vai kā, bet tiešām pēdējos 5 gadus uz tīģerieks ķerās ļoti daudzās vietās.
Tā, visi tā, piefiksējumi šo, kas brauc uz baļot tīģerieks, Marši
nu, kas ir boils? Jā, boils, kur
ir visu tīģerieks. Tad es tagad tāds.
Jā, nu boils, kur ir tīģerieks, tā kā saka, smarža, bet nevajag aizmirst arī pa zivīgajām. Ja jūs gribēsiet kaut ko lielāku vai kā noķert, tad vajag arī, nu, es vienmēr uzskatu visiem, jā, es vienmēr uzskatu, arī iesaku visiem makšķerniekiem, ja var atļauties, nu, vajag vismaz 4 veidi boils līdz, jo no 4 veidiem vienalga, kur viens veids tā kā izšaus. Tā kā varēs noķert kaut ko. Tāpēc arī ir karp makšķerniekiem tādā ziņā labi, kad ir 4 makšķers. Ja brauc divatā, ir 4 makšķers. No sākuma, ja tu nezinu, uz ko ķert, uzliec uz katru dažādu, uz 4 makšķeriem katru savādāk. Noķer viens zivs, likuma sakarība. Noķer divas zivs, tātad jau kaut kas viņā patīk. Noķer trešo zivu, viss pārējiem uz to.
Patērns ir uzķerts.
Jā, tieši tā. Un tas ir ļoti būtiski, tā kā, kas saistīts ar tā, lai atrast, uz ko ķert.
Jā. Māri, nav noslēpums, kad karpu makšķerēšanā viss cauri līdzi iet rekordi, vai ne? Visi grib noķert to lielāko karpu, smagāko, vai vēl zinu kādu. Kāda tava rekorda?
Smiesieties vai nesmiesieties, bet Latvijā man rekords ir 16,7 kg.
Tas ir maz vai daudz?
Jā, tas ir maz vai daudz.
Nē, nu, man priecē tas, ka tas ir savvaļā noķerts, jā.
Tad tas, laikam, ir daudz.
Bet tā, Latvijā man nav lielāks karps, tā kā saka, arī dīķī valē man ir 16,7 kg, bet tā, tas nav liels, tā kā saka, es gribu noķert virs 20 kg vispārīgi karpi, jo man arī Volgā un Spānijā nav tik liels karpi, man ir tieši 19 kg 980 gram, 19 kg 970 gram, man ir kaut kāds 20 karps virs 19 kg, bet neviena nav 20 kg. Jā, es ir diviem klientiem, draugiem palīdzējis ar uztaramo tīkliņu, tā kā pretīm paņemt ir 28 kg karpi, 23 kg karpi, bet pats es pie makšķeres tanī brīdī nebija.
Bet vispār Latvijas rekords kāds ir?
Nu, oficiāli. Jaunais ir pagājušā gada rekords.
Ja, 29 kg, jā?
Man liekas 29 kg.
Tas ir ļoti nopietns.
Kā domā, Latvija ir vēl lielāks?
Ir, protams.
Kur viņas ir?
Nu, es zinu, ka pie divus vai trīs ūdens krātus. Pirmām kārtām tur, kur izvilk to 29 kg.
Tur jābūt mammai, jābūt uz dēdiem.
Viņi ir pēdus jau, kad viņi var būt tās, ja viņi tagad ar boilām tiek barot, tad viņi pēdus un būs 30 pār noteikti. Otram kārtām, nu, tas lielie ezeri, kas mums ir Burtnieks, Lubāna, Juguls ezers vēl.
Daugavā nav?
Daugavā noteikti, kad ir, tāpēc, kad atceroties jaunību, kā mēs Daugavā vienreiz sēdējām uz brekšiem, kad tāds metrīgs mums priekšā lēkāja. Un tās saucamos tajos laikos tās parastās barotavas ar diviem āķiem rāvu nost naktī tikai tā, jā, nu, es domāju, ka Daugavā arī jābūt ir. Bet tas jāprasa vairāk ūdenslīdējiem. Tie, kas nodarbojas ar ūdens medībām, tie jau vairāk redz tās lielās.
Tas kaut kas bija, man liekas, tas bija laikam nošauts. Kaut kas tur bija nošauts arī, man liekas, ne?
Nu, tas ir slikti, kad nošauts.
Jā, diemžēl.
Tas ir, jo es jau arī vienmēr viņus nekad neesmu sapratis, nu, jo tas ir tā kā mežā zvērtu, ja tu izvēlies, tu nošauji un visu, tu jau viņu apakaļ atlaist nevar.
Jā, nu, bet turpinot, teiksim, to sporta tēmu, tur par... inventāru klīst leģendas, kad kārpu makšķerēšana varētu būt vai nu visdārgākais, vai nu viens no visdārgākajiem makšķerēšanas hobijiem. Vai sporta disciplīnām, jā, makšķerēšanas.
Nu, līdz kaut kā 2015. Gadam tas tā bija. Bet paskatoties, kā tagad puiks aprīko savus laivas, ja, kad es iegāju iekšā, kā viņš paskatījos, ka tur, nu, tad mans inventārs jau palika otrajā vietā.
Tad, taksim, karbīst var tagad droši nopūsties un teikt, ka nav un esam tik dārgi.
Nē, esam mēs vairāk tik
jā,
dārgi.
Nu, ir okay, jā, nu okei, tur pāris tūkstoši tur
un šo. Jā, tur tieši tā, jo tiešām pēdējos Jā, līdz kaut kādam, nu, pat līdz 20. Gadam varbūt tas, ka tas laivs nebija Latvijā tik krūtas, bet ka tagad es paskatījos un sezonas sākumā iebraucot tieši, kur tās laivs liek kopā, ka es paskatījos, kādas tur krāmē, kāda panoptika tur iet virsū, tur atvainojot man.
Dažiem laivā,
nu, tieši tā.
Labi, bet, nu, teiksim, mums ir kārtējais amatieru gadījums, jā. Varbūt neieslīkstot tur par gultām, teltīm un vispārējo, cik tāds ikdienas kārpu makšķernieku komplekts, cik viņš aptuveni...
Piemēram, es gribu sākt tagad...
Jā, reku Renārs, konkrēts case.
Jā, man
nav nekā.
Pilnībā nav nekā, jā. Bet es negribu invertārā.
Viņš negrib 72 stundas pie, būt pie ūdens, viņš grib vienu tikai... dienu aizbraukt. Viņš grib aizbraukt uz savu kārpu dīti.
Bet, nu, kaut ko vairāk par kukurūzu izmantot.
Jā, noteikti.
Nu, protams, es tev pirmam kārtam ieteiktu to darīt ar metodas makšķer. Taisīt uz metodu.
Jā, man arī jāizglītojas, kas tā jo, ir
pamakšķera. Jo, hibrīds, feeder un karpu makšķerēšanu.
Nē, izmantot, tur var karpu makšķeru. Vai arī feeder makšķeru, jā? Tā kā sāk, kā tu vēlies. Un līdz ar to tu var atrast to vidusceļu. Jo, pirmkārtam, kāpēc? Tāpēc, kad ātrāk tā karpa pieķerās. Tev nav jāgaida tiešām tās 24 stundas vai 72 stundas, ja tu uz tādu dīķi aizbrauc. Jā, tā kā es arī pagājušo gadu un aizpagājušo gadu darīju, kā viens darbs četros jau tā kā pa lielām viss ir izdarīts, braucu makšķers man stāv mašīnā, barība man stāv mašīnā, krēsls man vienkārši stāv mašīnā, es iebraucu Pēteru dīķi uz četrām stundām, es divas, trīs zivs izvelku. Viss, un vakars ir izdevies.
Bet ar barošanu vai bez?
Bez, nu, piebarošanu.
Ir ar meklēšanu?
Ir, nē, es vienkārši piebraucu pie dīķi, tu tā zini, kā tos saktos faktors, ko es tev teicu, vēš, aha, pūš tādī virzienā,
jā, jā.
Kustība tajā vietā ir, lai neiespringtu. Cilvēks vieti brīva, jā, jo tas ir ļoti būtiski. Protams, ka tagad daudz to saklausīsies, es aizbraukšu uz kādu dīķi, tas stūrs viss būs aizņemt.
Tas stūri būs
bet
pilni.
Tas ir galvenais nosacījums, vienkārši. Ja jums nav laiks, vienkārši pavērojiet, vai kā vienalga kādā ūdzenstilpnē zivs sev parāda. Karpa sev parāda agri no rīta, tikko kā saulīt nāk augšā, vienalga kurā ūdenskrātuvē. Vai tā ir Daugava, vai tas ir Burtnieka ezers, vienalga. Jūs ar to varat novērtēt situāciju, vai tā zivs tur ir iekšā. Vienu rītu pavērojat otru, trešo jums ir laiks, un jūs kādā rītā to redzēsiet, un tad jūs varēsiet izvērtēt, vai jūs tai zivī tiekat klāt makšķerēt no krasta, vai jūs sēžat tā kā es esmu sēdējis laivā 24 stundas noenkurojies, makšķerējis tīri, jā, lai to zivu vienkārši dabūt, jo variants savādāk neeksistē, jo no krasta klāt viņai netiek. Ot, un tas ir tas interesantākais. Bet pirmām kārtām pavērojiet, tā kā saka, to ūdenstilpni, kur var viņi atrasties, un tas būs daudz vieglāk.
Klau, bet atgriežoties, reku Renārs vispār nav nekā. Tad cik tas, tas metodas vai parastais kompleks mums izmaksās?
Vienkārši man vajadzīgs kāds spole.
Nu, sākot kāds spole, sākot nu, viena makšķera apmēram ar visām auklām, visām barotavām, iesākumā, nu, sākot ar kaut kādiem 50-60 eiro, var pat salasīt.
Viss kopā?
Jā.
Bet tas ir bez
ēsmām? Bez ēsmām.
Bet, nu, vajag tās ēsmas arī.
Jā. Nu, ēsmas jau iet uz divām makšķerēm, tā kā saku, jo tu jau ar vienu makšķeru noteikti nebrauks. Jo, redziet, tur ir tomēr gaidīšana vajadzīgs, tas nav tīri feeders, kur tu mazās zivtiņas ķer, līdz ar to tev ieteicams ir divas makšķeras. Nu, tāpatās tu arī neskatīsies uz spicītēm, tu nemakšķerēs feeder, tev vajag signalizators. Uh-huh. Nu, tā kā saka, divi komplekti iesācē, tā kā, nu, 150 eiro tu var ar visiem signalizatoriem, visu tu var jau nokomplektēt.
Tas klausītāji dzirdat, 150 eiro mums komplekts.
Bet tas būs tāds vienkārši, bet es varu izstāstīt gadījumu. Valē klients nopirka tieši lēto komplektu, bet viņš feeder pat vēl nopirka. Uz metodu aizbrauc uz valu un izvilk 25 kg karpu.
Iesācēs.
Jā.
Bet man ir aizdomas, ka tas pats klients pēc tam atgriezās un nopirka trīsais dārgāku komplektu. Vai ir tuvāko divu gadu laikā iztērēt, vai ir daudz vairāk?
Jo to tad mums jāpajautā Edvīnā, bet tāda situācija toreiz bija, un par to es ilgi un dikti smējos, kā viņš atskat. Ar parasto spulīti, ar parasto kātu, jā, nu, protams, tā karpa arī, jo lielāka karpa, visspēcīgākā karpa ir, nu, līdz 12 kilogramiem. Pēc tam, kad viņa paliek lielāka, viņa uzvedās savādāk.
Netērē spēkus?
Nē, viņa iet ar masu. Viņa netais lielus asus rāviens, kas ir neprognozējami. Un līdz ar to, tā kā saka, ja tev spoli ir atregulēta, viņa ir vieglāk izvilkt.
Labi, atgriežoties pie inventāra, nu, pavisam īsi. Inventāra komplekts tāds jau, kas grib tās sportu. Viņš ir, varbūt nav top sportists, varbūt viņš gadiem nav
trenētāju prājus,
bet viņš grib Latvijas čempionātā startēt, viņam tās 72 stundas, viņam ir vai telti, vispārējo, cik tā paketa maksās aptuveni?
Nu, tikko nesen bija viens krieva valodā video, kā viņš tās, kur bija ielikts iekšā, kad ap 3000 eiro ir jārēķinās, apmēram viss pilnais komplekts.
Ko? Pamaz izklausās.
Nē, tas nav ļoti labs komplekts, bet tas ir normāls komplekts, ar kur tu var aizmest 150 metri, tev ir signalizāta ar komplekts ar pulti, kur tu teltī var izmantot, un tev ir telts gulta, tev ir galds, tev ir arī pat viss gāzes plītiņi, viss ap 3000 eiro izmaksā. Bet tas jau ir ar četrām makšķerēm.
Tad tas ir apmēram, to varam pielīdzināt arī Latvijas, teiksim. Tur
jā, tas ir Latvijas cenām pielīdzināms, tāpēc, ka tas bija viss no, tā kā saka, no vienas konkrētas firmas, ko ar Latvijā ir vispopulārākā, ko viss tirgo, tā kā, nu, līdz ar to, jā. Tas ir tā ar 3000 jārēķinās.
Labi.
Un ja gribi pasaules čempionātā piedalīties, ar ko jārēķinās?
To komplektu arī var godīgi sakot piedalīties pasaules čempionātā. Ja es jums izstāstītu, ar ko es piedalījos pirmajā pasaules čempionātā, es labāk nestāstīšu. Es
nē, pastāsti,
jā.
Ka man pat nebija telts līdz, mums bija lietasargs līdz vienkārši, un uznāca vētra naktī.
A ko, tu ko, Angļu vai kāds cits?
Nē, tas bija Portugālē.
Ko viņi teica?
Nu, viņi jau bija diezgan tālu tur blakām, tā kā saka, nu, nekas nebija.
Nefotografēja no malas, ja?
Nu, jo pirmkārtām bija tā, ka līdz nevarēja paņemt neko daudz, ka mēs braucām uz Portugāli, un Portugāli, tā kā saka, busā, cik varējām iekrāmēt iekšā, jā, bet arī vēl nebija tas inventārs, bet gribējās aizbraukt.
Kurš gads?
Tak, 2000, kaut kāds, man liekas, vai nebija septītais. Tad ir jāskatās precīzi.
Uh-huh. Jā.
Jo otrreiz es tajā Portugālē atgriezos vēlāk, bet nevis ar Latvijas izlasi, jo Latvijas izlasi tajā gadā nebrauc. Man palūdz vai Kazakstānas izlases vai negribējis viņus trenēt, mēs piekrit.
Un trešo vietu aizbrauc, dabūj, ne?
Jā, un dabūjām trešo vietu.
Edvīns arī, ne?
Jā, Edvīns bija līdz arī, kā palīgs man paņēma viņu līdz vienkārši.
Jūs, kā teikt, noīrēja Kazak, vai?
Jā, Kazak mums noīra, tiešām, nu, tā kā saku, un izcīnījām trešo vietu, gan drīz vai bijām divas minūtes pirms beigām mums apsteidz, mēs bijām otrē, tā kā saka, bet nu tās ir sacensības, tur neko nevarēja izdarīt. Tikpat tās labi, mums vēl viens zivs būtu vienā sektorā, mēs būtu pirmie.
Bet nu trešā vieta pasaulē tas ir pietiekami atzīstams rezultāts. Un...
Jā, jo arī pirmo bronzas medaļas ar Edvīnu kopā izcīnē.
Bet parunājam par šo vairāk, varbūt, teiksim, kādi ir tie Latvijas izlases sasniegumi vai arī individuāli vai izlases, nu, kas mums līdz šim ir sanācis?
Nu, mums iet kā pa celmiem. Ja vienā brīdī jau kaut kādā 2015. 16. Gadā likās, ka mēs ejam jau, mēs bijām gausties priekšā lietuviešiem, tad pēc tam viss mainījās, jo, nu, es negribu pārāk par to runāt, kas pie tā, tā kā saka, vainīgs vai nevainīgs, bet nu, šis tomēr ir komandas sporta veids, ja, kur nevar būt ambīcijas vienam, tā kā saka, cilvēkam kaut kas vai, vai kā, bet jābūt, tas ir komandas sports, jo es atceros, kā mēs visi kopā rulējām boilas, kā mēs visi gatavojamies, kā mēs visu kopā pārspriedām, tāpēc tam viss aizgāja tā kā caur riteni, ja, katrs savā stūrītī, katrs kaut ko. Nu, finansējums arī, protams, tas ir lielākā problēma visos sporta veidos, kā viņi sauc ar finansējumu, jo aizbraukt uz pasaules čempionātu nav lēts prieks. Un līdz ar to tas viss saliekoties kopā, jā, nu es pa to vairāk, protams, baigi negribu runāt, bet vienkārši tiem cilvēkiem, kas klausās un varbūt tas beidzot ieklausās, ka tas tomēr ir komandas sporta veids. Ir, ir jādomā kā komandai pirmām kārtām un tad viss izdosies.
Labi, bet teiksim, tas nu, jau nosacīt vēsturiskais, bet līdz šim brīdim, teiksim, kā... Kā tad tur startautiski mūsu izlasē ir gājis? Kāda ir tie sasniegumi?
Nu, vispār konkurētspējīgi Latvijas
izlasē. Nu, konkurētspējīgi vienmēr var būt, tā kā saka, ir jau arī, tā kā saka, laimīgās izlozes, tā kā saka, ar sektoriem, ka var paveikties un var uzkāpt. Bet uz doto brīdi, pa visiem gadiem, kopš startējām, ir Latvijas izlasē ir viena bronzas medaļa un viena bronzas medaļa individuālajā vērtējumā, tā kā saka. Un vairāk arī nekas uzdotā
Bet ir kaut kāds tuvu no, tu piedestālam vietas vai...
Nav, vairāk tuvu nav bijuši. Tā kā saka, tas ir vienīgais. Tā kā visu laiku esam, tā kā saka, otrajā aiz pirmā desmitnieka.
Cik
nu, protams, ka komandas ir daudz, jā, pat ir gadi bijuši, kad ir bijuši 28 valsts, jā. Bet, nu, caurmēr, tā kā saka, vidēji apmēram 25 valsts piedalās. Paveicās tagad ot, meitenēm, jā, nu, viņām arī tas bija jāizmanto, ka bija pirmais pasaules čempionāts meitenēm karp makšķerēšanā, un tur bija nu, daudz mazāk valsts, 5 vai 6, cik tur bija?
Mēs bišķi vairāk bija, ne?
Nē, man liekas, ka
6.
Nē, nē.
Jā, tikai 6
bija? Jā. Tā kā. Man liekas, ka jāskatā to, paskatīties. Vot, un to bija, protams, jāizmanto, jā, un cepur nost meitenes darīja visu, Jā, jo spēcīgi, protams, tā paša Ukraina un vietējās angļu meitenes, un tur vēl bija, tā kā saka, viņiem vēl vispār, tā kā saka, izdarīja visu, ko varēja, un iegūva arī cepur nost trenerim, kas darīja visu, lai meitenēm būtu tāds rezultāts un uzkāp uz to pedestālu. Par to arī nevajag aizmirst, kā viņi sauc, kad tas bija pirmais, kas būs tālāk, nākošos gados, kad komandas paliks vairāk, jo lietuvieši arī tagad gatavo sieviešu izlases un līdz ar to vēl kāda valsts izdomās, ja, tur konkurence būs lielāka, varbūt tas, ka tā bija vienīgā iespēja tikt uz to pedestālu.
Māri, būsim pozitīvi, es, cik es zinu, tad Latvijā meitenēm būs pat pasaules čempionāts būs baļotē plānojās, ja, 5. Gadā.
20...
4. vai 5.
24.
4. Tas ir nākamgad jau.
Nākamgad, jā.
Tas ir kaut kas priekš kārpa makšķēšanas vispār, kaut kas vispār neiedomājams.
Tieši tā, jo arī vat, pa to bija daudz domstarpības un viss, kad, nu, es ieteicu, kad vairāk rīkojam sacensības baļot ezerā, lai apgūtu tā kā reizrēķinu to ezeru, lai zinātu gandrīz vai katru sektoru, katru visu, jo, nu, tas ir mums, piemēram, mums daži cilvēki vienkārši atsakās no tās iespējas, ja, kas mums ir dota, ja, atai pašā laikā lietuvieši to izmanto, un viņi grib vēl vairāk sacensības rīkot baļotē, lai vienkārši apgūtu to ezeru, jo tāpēc, kad arī vīrieši sacensības 26. Gadā plānojās.
Latvijā. Pasaules čempionāts.
Pasaules čempionāts, jā. Un to neizmantot, jā.
A kā citā kvalifikācijas, teiksim, kā tas ūdens var kvalificēties pasaules čempionātam?
Nu, sektors skaits un ūdens un zivu blīvums. Bet ar to zivu blīvumu ir tā, kad bija kaut kādi pāris gadus apkaļ Serbijā, kur zivs praktiski neķērās vispār, tāpēc, ka viņas tur bija viss apēsts. Jo tad, kad mēs bijām tajā pašā ūdens krātuvē, jā, tur zivs bija diezgan daudz,
Un, jā, brauciet.
Jā. Viņi bija solījuši, ka viņi salaidīs, bet īstenībā es domāju, ka viņi neko nesalaidi iekšā.
Sameloja.
Sameloja vienkārši, un līdz ar to tur bija bēdīgi, jo es jau arī tad, tajā laikā teicu Latvijas izlasē, nebrauciet, neterējiet naudu, nu, jo... pieņemsim, Kazakstāns cilvēkiem es to pateicu, viņi pārdomāja un, tā kā saka, nebrauc uz to čempionātu. Bet latvieši vienkārši domāja, ka izvūks laimīgo lozu, un, bet tā kā lielākoties visām komandām bija neviens pie zivs netika.
Ui, tas diezgan skarbi.
Nu, skarbi. Es pats esmu vienreiz vienā pasaules čempionātā Anglijā ar to tieši, kur meitenēm tagad bija pasaules čempionāts saskāries, ja, kad arī mums rīkoja sacensības rudenī, uznāca augstums, un mums trāpījās sektors, kas ir visšaurākajā, visseklākajā vietā.
Kur nepūtu vēši.
Nē, kur arī zivs nenāca cauri, viņas bija vienā galā vai otrā galā, bet tajā vidū nebija. Līdz ar to tās trīs komandas, kas tur atradās, viņas neviena zivu nedabūja. Pārējie visi vēl kaut ko lasīja, bet tās komandas vispār bez zivs palika. Tāpēc, kad abās pusēs mēs sanācām pašā šaurākā vietā, un vēl tās komandas uz tiem dziļumiem, tās arī nedabūja zivs. Bet nu, ar to arī nu, no tā neizbēgt.
Labi, bet atgriežoties tad pavisam īsti, tad blīvums zivi, jā, tad, kas ir nosacīta sektora skaits.
Jā, un sektora skaits. Jā. Tas ir galvenais.
Tas ir galvenais, un mēs... Ir mums ir pilnīgi reāls iespējas arī vīriešiem.
Protams, baļot Cezars ir ļoti ideāls, jāierīko tikai vēl druski jāuzlabo sektoru, viss formāts un viss, un ļoti ideāls, un arī vietējie pie tā piestrādā ir arī kempingi, ir arī, nu, vajag arī visu to masu izmitināt, viss, tā kā saka, es domāju, ka arī tur ir iesaistījusies Jēkabpils doma, cepur nost viņiem vispār par to ezeru, kā viņi sauc,
Viņš ir apsainojots ļoti labi, es arī var tikai pateikt komplements, no tā es esmu trojāks, es brauc.
Jā, piemitināšu no savas puses, es pirms kad mēneši, kad mums bija sacensības Lietuvā, es ar vienu sportistu no Lietuvas runāju, viņš ir vispār karpists, bet viņš arī arējā piedalās. Viņš ir ļoti
tāds neraksturīgs kombinācija.
Jā.
Neraksturīgs orientācijas sportists.
Un viņš teica arī atzinīgs vārds tieši pa baļeti, ka viņam patīk tur, viņam brauc arī trenēties tur. Un...
Nē, nu, tur jau tā lieta, ka lietuvieši brauc ar vien vairāk trenēties.
Viņš lietuvis čempions noteikti, ka baļotē.
Divas kārtas, vēl pat divas, un tagad arī meitenē viņa tais sacensības. Jā,
invāzija.
Vienkārši. Mūsu latvieši, ja, vienkārši brauc uz Lietuvu, tā kā saka, sacensības vienu posam rīkot, tikai vienkārši, lai tu pavilkt lielās zivs. Nu? Jo nekur pasaulē, cik es esmu piedalījies 7 vai 8 čempionātos, nav bijis tā, ka tev jāvelk lielās zivs. Viss lielāko tiesa balstās uz mazo zivi un papildus, un tas bonus ir tā lielā zivs, kas tev trāpās. Visur lielākoties balstās uz mazo zivs. Mums ir dota baļote, kur mums notiek pasaules čempionāts plānotais, ja? Mums tā tad ir vairāk jāgatavojas tam mūsu pasaules čempionātam, jo viena iespēja tikai būs vinnēt šeit, mājās, nevis kaut kur Francijā vai Itālijā, viskur, kur vietējie nedos mums, neatļaus tādu iespēju, tā kā saka, vinnēt, kur viņi trenēsies savā.
Nu, nebūs tās mājas priekšot, tās priekšot.
Tieši tā, nu, ar to palaist garām, es uzskatu to par lielāko muļķību.
Ja ir runa, teiksim, par jauniem sportistiem, kas grib iestartēt sportā, ir amatieri, kas grib iestartēt sportā, jā, teiksim, ar ko viņiem ir jārēķinās. Nu, viņš ikdienā makšķerē kārpus, viņam sanāk, viņš noķer vairāk, ja viņš grib jau sākt sacensties ar citiem. Es domāju, nu, es nezinu par tām citām līgām, ja. Es redzu, ka tur ir NGT, Copesnāms organizēja Latvijas čempionāts, bet reāli, cik jārēķinās ar budžetu, lai tādu pilnu sezonu aizvadītu?
Tas ir, tu domāji, tieši jauniešiem, kas
vai... Nē, vispār.
Vai vispār, vai sportistam?
Jebkurš sportists, kas startē, teiksim, pilnas sezonas, nezinu, tur 2, 3, 4 posmi, ja, ar kas ir tas budžets, ar ko vispār jārēķinās? Ja?
Redzi, tagad arī ir tāds interesants moments. Es arī savā laikā, kad ar Edvīnu kopā makšķerējām, Nu,
kamēr viņš nebija pārgājis uz feederu.
Jā, kamēr viņš nepārgājis feederā, uz feederu viņš pārgājis. Zin, kāpēc?
Nu.
Tāpēc, ka vienkārši laiks pietrūko. Tā kā tu saki, vairāk ģimenei vajadzēja veltīt laiku.
Apnikt uz sutkām sēdēt pie ūdens.
Jo tas viss saistīts ar to laiku, kas paņem vienkārši makšķerēt. Bet ar tu, tieši inventārs, tas ir skaidrs, nopērts vienreiz. Nu, viņu maina diezgan reti. Nu, tā kā saka, nu, ik, kad iznāk kaut kas jauns, ik pa 5-6
gadiem. Kas ir katra sezona praktiski? Jo,
nē, katra sezona. Tas ir jums fīderistiem. Bet karpiniekiem praktiski tā, ka nu, varbūt tās 5-6 sezonas, tā kā saka, inventāri nemaina. Barībās visās tas, kas ir būtiskākais, jā. Es pēdējos gadus tieši uz to testēju. Kā, nu, bez maz vai kā es saucu sev pa lietuvieti, jo lietuvieši cenšas daudz barībās netērēt un viss, lai iznākt lētāk, bet labāks rezultāts. Ja, un es esmu nonācis to, kad viens sacensības man apmēram izmaksā kaut kādus 150 eiro. Ja savā laikā izmaksāja viens etaps, nu, nevis viens etaps, tā kā saka, reķināsim, kad ir, viņi ir 3 vai 4, ja, kādreiz bija tā, ka viens etaps izmaksāja 500 eiro.
Tas ir uz komandu?
Uz komandu. Uz diviem cilvēkiem.
Tu jūtiesi lētāk nekā feederī.
Nu,
feederī tev tārpus aizies tev tik
nu,
daudz.
Tāpēc es saku, tas ir ļoti būtiski dēļ tā, ka tur, nu es neteikšu, ko es esmu nomainījis. Tas atkal tāds nedaudz noslēpums ir, ja?
Jā, bet mēs runājam par tiem jaunajiem. Nu, par tiem jaunajiem, kas vēl nezina tik daudz. Māri, tu esi visgudrākais, bet ir vēl daudz mazāk zinoši.
Nu, tāpēc es arī pasaku, ka es arī nekad neesmu atteicies, un es arī mācu daudz jaunos, jā, un arī ot, tagad arī ir tāds moments, kad viens cilvēks, kas pagājušo gadu pirmo reizi paņēma karpu kāds rokās, jā, nākošo gadu varbūt tas būs manā komandā, jo viņam ir perspektīvas, viņam ir savu domāšana.
Interes
ir nenormālākā. Laiks arī.
Un līdzekļi.
Nu, līdzekļi, nu, cik es varu, jo man tādā ziņā ir dod, tā kā saka, visu to barošanai, visu man dod firma, tā kā saka, tieši sponsors man ir, uz to visu tādā ziņā ir budžets, kas man tiek tā kā saka, iedalīts, un līdz ar to tādā ziņā man par to it kā nebūtu jādomā, jā. Bet es tā patās vienkārši priekš sevis, jā, mēģinu iziet, tā kā saka, minimāls, bet maksimālai rezultāti.
Bet tas nāk tikai ar pieredzi. Nu,
tas nāk ar pieredzi, jā, bet līdz tev ir jābūt, jo ir, man vienkārši netrāpās VIP sektori, ja, kur zivs ir daudz un viņas, lai noturētu, visu laiku jābaro. Ja. Man vienmēr trāpās sektori, kur zivs ir maz, bet viņas viss ir jāizvalk. Un tāpēc, ja paskatās ot 5 gadu tabuli, ja, kas ir ļoti labi redzams, ka copsnams ir pirmajā vietā, bet ar vismazāk noķertajiem kilogramiem. Tas nav jau tāpēc, kad vienkārši...
Šansē uz tempu?
Jā, nē.
Tempo
tas,
mazās?
Nē, tas ir vienkārši tikai tāpēc, kad vienkārši ir visi sektori, jā, kur ir ļoti maz zivs vienkārši. Mums nav trāpījušies, tā kā... Mēs esam vinnējuši,
kurš,
bet mēs...
Kurš baļotē ir labākais sektors?
Tur ir vairāki.
Vairāki?
Saka, jā.
Nu, man liekas, ka tas pirmais vai otrais tur bija diezgan zivīgs.
Jā, bet vislabākie jau ir tie 50. Sektori. Pavasarī tīri vislabākie, jā.
Tāpēc, protams, ka tur vissaklākais ir?
Redzi, vienalga, kurās situācijā vienmēr ir gala sektori, vai kur ir kaut kādas starpas, jā. Kur zivī ir, kur atpūsties, kur viņi uzturās. Nu, tā kā saka, jā, tā, nu, tur ir daudz nianses, tā kā saka. Jo viss tas var mainīties, kāds sportists arī tur trāpās iekšā.
Var trāpies labās sektorās līdz sportists. Nu, un izrādīsies, ka sektors nav tik labs.
Jā, arī tā ir bijis. Smējies vai nesmies, bet tā ir bijis.
Klau, bet a kurā brīdī, teiksim, tādam amatierim vai nesportistam būtu vērts ielikt iekšā sportā, kā tev liekas?
Nu, tā jābūt baigai savai, tā kā saka, gribēšanai. Un, nu, jābūt ir mērķim, tā kā saka, iznest Latvijas vārdu. Man savā laikā, kāpēc es aizgāju, ja, man bija mērķis ot Latvijas vārdu iznest tiešām pasaulē karpu makšķerēšanā. Es nezinu, kāpēc, bet tas bija, un mēs nolasījāmies tiešām, nu, tāda, tā kā, nu, tie spēcīgākie karpinieki, ja, kas tiešām to bija gatavi darīt. Vot pat, tā kā saka, cepur nospaldies Ārijam Ūdrim, ka, tā kā Viņš, godīgi sakot, ienāca arī tajā karpu makšķerēšanā, pateicoties man, bet tad es vienkārši vienā gadā es netiku makšķerēt, tad es viņam piespēlēju savu brāli, un viņi apvienojās, un viņi mums pēc tam apmakšķerēja vairākus gadus. Mēs bijām otrie. Nu,
bišķi nožēloši to gāju.
Nē, es nekad nenožēloju. Es esmu, tā kā
priecājies
pa 3., 4. Vietu, jā, ja es viņu izcīnījis, esmu, tā kā saka, tiešām ritīgā cīņā. Un cepur nost viņiem pa visus pa šitiem gadiem un arī Edvīnām Kāņcos, kas ir daudz, ko man, tā kā saka, iemācīs no barībām un tādām vietām, ka viņam savu pieeja, jā, nu, tā kā saka, nevis tā kā no pielietojuma vieta, bet ko, kā sajaukt, kas ir kas, nu, tā kā vairāk, tā kā saka, es to sauc par ķīmijas, no ķīmijas viedokļa.
Ķīmiķošana, jā.
No ķīmiķošana, jā, jo tas viņam tiešām ir izdevies un bijis vairākas gadus tā, ka mums neviens neko nevarēja izdarīt. Kamēr mēs to informāciju tālāk neatdevām citiem un bija daudz grūtāk.
Kā vispār vispār to sportistu piesaistīt? Tās asinis bieži mainās, jaunas pienāk klāt vispār.
Ir, jā, kad vat, paskatoties par šiem gadiem, ir, kas pienāk, jā, nostartē 1-2 gadus, saprot, kad nu, nav tas, un vienkārši aiziet, tā kā saka, pāriet vispār uz citiem sporta veidiem, uz spinningošanu vai uz ko, jo tas pats Balodis Mārtiņš, viņš tā arī savā laikā piedalījās karpu makšķerēšanā.
Tāda informācija Dāvs mums ir, jā. Dāvs
arī bija arī, kas tagad tikai spinningo, tā kā saka, big bite. Cienītājs, tā kā saka. Vot, nu, bet tā, no vecajiem dinozauriem es ir palicis vienīgais, kas ir tiešām no pirmās Latvijas, no pirmā Latvijas čempionātām, nu, protams, bez šī gada Latvijas čempionāta ļoti žēl, bet, nu, tāda ir tā situācija, kad...
Klau, izstāst mums kādu labu karpu makšķerēšanas stāstu.
Varbūt kas vai... mazāk zinām, varbūt jā. Arī nedaudz zinām.
Nē, es jums izstāstīšu vislabāko kuriozu.
Tieši tas ir tas, ko mēs meklējam. Jā.
Tas, kas ir tieši saistīts ar karpām, interesantākais moments, mums savā laikā, man tas akvārijs vēl mājās stāv, viņam tikai nav, protams, ūdens jau 5 vai 6 gadus, jo katru mēnesi pastaņām stundām tīrīt, es vairāk neesmu gatavs. Man pietiek ar dīķi, ka man divreiz gadā jātīra pa veselu dienu.
Jā.
Bet man bija salaistas kojkarpas iekšā, un es šad tad viņas ar mini-boilām baroju. Un vienā rītā es atnāku, es vakarā viņas iebaroju, nu kaut kāds 25 boils es iebēru, un ticēt vai neticēt, nākšajā dienā es atnāku, un tās boils viss sakrāmēts piramīdā vienā stūrī. Es nenofotografēju vēl to momentu, ja? Un es vēl joprojām domāju, vai tiešām viņas ir tik gudrs. Jo tādu lietu es nebiju redzējis. Ka viņas bija sanest no visas akvārijas, kur es viņas sabērs, viņas bija sanestas visas sakrāmēts vienā smukā čupa piramīdā. Un es tev daudz
kāds no bērniem šito te mēģināju tev pavēlēt.
Bērni, pirmkārt, man bija pārāk maziņ tajā laikā, ja? Bet pārdevēja arī vēl darbā nevarētu izdarīt. Nu. Un es vēl jau projām...
Cik Edvīnam bija laikā bija gadi? Varbūt viņš tev izāzēja?
Nē, neviens. Tur jau tā lieta, ka tas bija no rīta. Saprot, kad vakarā viss... Un es vēl joprojām to aizdomājos, Kaņcots. Un kā tas viņa pasaulē notiek? Jo es tiešām esmu uzaudzis pie dīķa, es esmu sekojis viņām līdz ūdenī, skatījies, nu, tā kā saka, kustības, uzvedību, viss, nu, tiešām no 3 gadu vecuma. Es ir dienā sēdējis...
Nebija novērus tādu intelģentes līmeni.
Man vienkārši atraut nevarēja no tā, ja es ir tiešām redzējis, kāda viņai ir roža, ja tur ūdens ir apmēram 20 cm, dūņi ir 2 metri, kartupeli tu iemet vārītu, viņš iekrīt dūņā tā, ka tu neredz, karpa pel 2-3 kg pa virsu, tajā vietā hops, ienirst tā, ka asti pat neredz ārā, viņa atrod to. Un tad pēc vairākiem gadiem, kaut kāds 10 gadus apakaļ, es tā Kurzemē vienā ezerā makšķerēju tieši, kur vietējie sakot, viņiem ir tikai viena vieta, kur var makšķerēt, tur nedaudz ir smilts, viņi tur kā jau, lai Kurzemnieki nāpvainojas uz manīm, kā jau Kurzemnieki ja viens uz to ir noķers, tad visus to makšķerēs gadu. un es viņiem pierādīju, ka tajā ezerā var makšķerēt arī no otras puses lielajā dūņā, kur tiešām dūņi ir 6-8 metri, nu ritīgi dūņa, ja? Un pēc to, kā es viņiem to pierādīju, tagad tajā ezerā pēc tam bija viss apkārt bija uztaisīts vietas, kur viņi kā skarps makšķerē.
Ok. Klau, varbūt tad noslēdzot ar mūsu jautājumiem.
Nē, es domāju, ka varbūt, es labprāt, varbūt, es, nevis, es domāju, ka es pārliecinās, ka Mārim ir vēl kaut kas stāstāms no ārzem kaut kādiem braucieniem. Kaut kas, nu,
kur... Šis bija tāds, vēl visiem lokāls?
Nu jā.
Kaut kas varbūt no ārzemēm?
Nu ir, saprot, tas, ka vat, tieši ir saistībā ar to upu makšķerēšanu. Nu mums ir upē, vat, ir Venta, ir Daugava, ja, nu vēl Salacā es savā laikā esmu noķēris karpu, tā kā saka, Gaujā ir izbēguši, tur augstāk kaut kur pie Smiltenes ir ķerts, kaut kāds pāris gadus apkārt. Līdz Siguldā es pa šiem 15 gadiem, jau 16, kamēr es dzīvoju Siguldā, esmu dzirdējis vienu karpu, kad ir izjūgts. Spoguļkarpu pavasarī uz vimbām sežot 4,5 kilogramu, visu. Ja, līdz ar to... bet pārzem ceļojumiem, jā, protams, ir kurios bijuši visādi, ir bijuši tā, kad pirmajā dienā aizbraucam, vēl iemetuši makšķers, kamēr mans nav izkrāmēts telts, viss rumāņi paspēja nozagt krēslu no visajais, kas ir uzlikts, tā kā saka,
glusā. Klausies, bet rumāņi, man liekas, mums uzpeldē arī grabovs, kad ir zādzības keisā. Klausies, kaut kā ir uzsādušies
mums. Pēc tam, pēc vairākiem gadiem viņi sēdēja kā kaķi krūmos mums blakām gaidīja, kad izvilks karpu un ar tādām žālīgām acīm skatījās, lai mēs viņiem iedot apēšanai viņus. Tas tā kā tiešām, tā kā bērnībā es atceros, kā makšķerē raudiņas dīķi un kaķis sēdē aizmugurē uz akmenu un gaidīja, ka tu viņam pametīs tā, viņi sēdē un tā kā, nu, ārzem braucien, jā, vat, piemēram, man tā nostalģija pa Volgu, tā man tā kā saka mīļākā viena no vietām, jo, nu, es tur tikai ne karps, tā kā saka, karps man tas bija jāatrodis pirms, kur viņas makšķerēt, jo gadu no gadu viņas nebija vienā un tajā pašā vietā, viņas bija katru gadu no laika apstākļiem bija jāmeklē. Un, līdz ar to tur aizgāja pat līdz, nu, braucām parasti uz divām nedēļām, aizgāja pat citreiz nedēļ, pat ir bijis situācija, kad es esmu atradis viņas pēdējā dienā, jau jābrauc prokstens 12. Projām no bāzes, vēl 11. Pēdējo 17 kg karpu vēl. Un man zvan no bāzes, lai brauc krastā, kad jābrauc, ir vienkārši projām. Vot, un tā vienkārši, tas it kā tagad pietrūkst. Spāni it kā gribētos atgriezties, bet, nu, vot ar tiem rumāņiem viskas, ka kādreiz sākumā mēs braucām, tad varēja visu aprīkojumu, visu atstāt, aizbraukt mierīgi uz ciematu, uz pilsētu, uz veikalu vai uz kafēnīcu kaut ko paēst vai kā. Nu, pēdējos gadus bija tā, ka tur tiešām ar zādzībām bija drausmīgi. Un līdz ar to tur kādam
jā... Tā kā uzmanīgi tur no jā, rumāņiem
tur, spāni, jā. Tur tiešām, tur jau nav tagad vairāk ne tikai rumāņi, tur jau arī tās Āfrikas valsts tagad ir sabēguši iekšā. Vot, bet pirmos gads, tā kā saka, 2003. 4. Nu, vai no 2001. Gada, kad es pirmoreiz aizbraucu uz Spāniju, tur bija pavisam savādāk. Tur bija tiešām tā, ka tu visu atstāji mierīgi iekāp laivā, aizbrauc līdz pilsētai laivu, tur patās piesien. Mums bija kurjos arī tāds, ka mēs aizbraucām uz makšķernieku veikalu ar laivu. Nākam apakaļā, tur jau divu gabalu vat, sien to laivu nost un taisās jau braukt projām ar viņu. Saprot?
Jā. Starp citu, mums arī no skatītāja Raimondam Blumberga bija jautājums par šo, lai Māris pastāsta par karpu sazānu copi Volgā. Astrakā.
Jā.
Nu, viņš pats to ļoti labi zina, viņš ir bijis vairākas reizes līdz.
Jo godīgi atgādina
jā, tos stāstus. Jā, paldies, kad atgādina, jo jā, Volgā vat tieši ir tās situācijas, ka tu viņus pirmkārtām savāc aizbraucot informāciju, kur kāds ir redzējis, kad uzlec, tā kā saka, viss, tad tu pats brauc no rīta pirms saulītes nākot, jo tur viņas tiešām, kad sāk lēkā, tur ir vienkārši fantastisks skats, tad viņas kaut kādu stundu lēkā, un tad viņas sāk ķerties. Kamēr viņas lēkā, viņas neķerās, jo viņas turās virsējos ūdeņos, viņas pie grunts pēc lēkāšanas noiet lejā un sāk baroties. Un tas ir tas interesantākais. Un barojās citreiz tā, ka tā kā raudiņas, apmēram, ķert uz fīderi. Kad iemet, kamēr vienu makšķeru met, otru jau galā, un tā kā saka, nu, un tad tikai ceru, o, lielāk vai mazāk.
Bet viņas nav kaut kāds tāds, nu, viņas nav sazāni, tur tādas stiprākas un jaudīgākas,
ir, jā,
tomēr, tāpēc, ka tur ir upe. Upe,
jā. Upe ir ļoti spēcīgs, viņas ir sevišķi, ja viņa, tā kā saka, ieiet straumē iekšā tādā, tad viņas ir ļoti to 20 kilogramīgo karpu citreiz vajag pacīnīties pat līdz 50 minūtēm, kamēr tu dabū viņu krastā.
Nu, 50 minūtes pumpēt ārā, tas varētu, nu, tas tur vajag bišķīt fizisko,
tas,
jā.
Nu, tas ir normāli, tā apmēram 50 minūtes tu pumpē Spānijā samārā. Tā kā saka, tas ir tā kā pielīdzinot tā.
Kurš kur, tad es nozīmē?
Spānijā karps nav, kaut vai tur jā. Ir upe, Ebro, jā, viņas nav tik spēcīgas.
Tas nav, Renāri, 200 gramīgas porilītes raustīti.
Nav gan.
Bet arī savu interesi ir.
Protams, protams.
Te arī, tā kā saka, es ar zmušiņu paprovēju, jā. Pirmās trīs var ātri pieķerties, bet pēc tam vairāk viņas neķerās. Kaut vai viņas ir septiņas. Kaut vai viņas ir septiņas iekšā.
Mums bija arī vēl viens jautājums no skatītājiem, kas gaidāms pasaules čempionātā karp makšķerēšā junioriem?
To jautā Jorins Dukurs.
Jā, Jorins Dukurs jautā.
Pa to ir tā, ka zinu, ka tur daudz cerēja uz mani, kad, bet ar šito situāciju uz doto brīdi, kas ir uzņēmušies karp vadību un viss, kam publiskā telpā man varēja piedraudēt un vēl kaut ko, es pateicu, ka es pagaidām no tā visas nogāju nos 100%. Paskatīšos, kas būs rudenī ziemā, jo to, ko es piedāvāju, un es vēl jau tagad vēl piedāvāju vēlreiz, jo viņi tālāk, es saprotu, nevienam nepiedāvāju. Tur, kur ir copes nams pirmais posms, es jauniešiem un sievietēm piedāvāju piedalīties bez maksas, lai piedalās. Tur es arī gribēju jauniešu paskatīties, kas ir kas, un lai tālāk izvērtēt kāds ar kuriem strādāt, nu, kuram ir potenciāls, jo perspektīvas un viss, jo viņu tie, kas ir pie vadības uzskats, bija tāds, kad tur trenējas tas, tur četri bezmaz vai treneri, katrs deķīt grib vilkt uz savu pusi un vēl pie tam tas, kad ja viņi grib, lai es būtu galvenais treneris, tad es nosaku savus treneru sastāvu, ko es gribu redzēt, kā treneris slīdz, un ja rīko bērnu nometni, tā kā saka, tiem sportistiem, tā kā saka, nevis tā, vispirms rīkot bērnu, savākt visus vienā barā, ar kuriem ir daudz grūtāk, tie tomēr ir jaunieši, kam, nu, kas nav tā kā vēl tā domājuši, kā pieaugušais, kuram var viņa pie viņa jāstrādā pavisam savādāk ir. Mans uzskats bija tāds, ka vispirms varbūt tās kādās sacensībās, lai viņi visi piedalās, lai tad izlasīt kodolu kādus 8 vai 10, ar kuriem strādāt tālāk ir daudz vieglāk nekā uzreiz ar 20. Kā, nu, un izvēlēties, jo viņus vajag pavērot no sākuma no malas. Un tāpēc vajadzēja, bet nevis tā kā es viņiem piedāvāju rīkojumu jauniešiem čempionātu kopā, es varu pa brīviņiem atļauju rīko, noorganizējuši kā viņi sauc copas namu pirmajā posmā, tas baļot Sezars tieši ir, tur, kur viņiem jātrenējās viss. Nē, viņi uzstāja, ka viņiem vajag augusta
beigas. Kur viņš būs? Kur būs tas pasaules čempionāts?
24. Gadā būs baļotē.
Jaunieši čempionāts.
Jā, tieši
vēl
tā.
Viens čempionāts.
Kopā ar sievietēm.
Kopā, tad mums ir 3 čempionāti baļotē,
nu, tur jā,
baļotē lēnām kļūst pa pasaules epicentru, nu, karpa makšķerēšanā.
Jā, un tāpēc es vienkārši ir nesapratu, ko viņi ar to gribu, un tāpēc es vienkārši arī pateicu, nu, un arī to, ka, nu, dažs labs varēja publiskā telpā vienkārši, nu, atvainot man. Es arī esmu tomēr cilvēks un domājuši, ja jūs gribat tiešām, lai tiešām trenēt, varbūt tas vajag arī mans, tā kā saka, redzējums pa to visu, kas tomēr ir ar karpu makšķerēšanu sportu nodarbojās 20 gadus. Es no malas, es speciāli vairākus gadus, ka piedalījos pasaules čempionātos, es negāju no sākuma sektorā, iekšā 2 dienas es biju kā rezervists, es skatījos labāk apkārt, jo tad, kad tu ieeji sektorā, tu tikai redzi kā zirgs, ar klapēm, tikai vot, no svītras līdz svītram. Tev vienkārši fiziski nav laiks arī skatīties, ko blakas sektors, jo arī pirmām kārtām tās starpzonas viss. Es skatījos vadošās komandas, es kaut ko piefiksēju, vienmēr kaut ko redzēju, ko varēja iedot informāciju tālāk, jo parasti jau bija tie, kas mums lielākoties brauc līdz kā rezervisti, bija ot situācija, tā paša Francija, aizbraucām uz pasaules čempionātu, braucām pie ezera no rīta klāt, mīnus 5 grādi rādi, domājām, ka mašīnā sagājas ir termometrs, nevi jā, tiešām uznāca augstums, zivs ot neķērās tieši tā patās, kā tagad tikko Lietuvā, viss, tur tie mazie samiņi iekšā. Ķērās zivs tikai konkrētās vietās, kur bija pārēj no vecā dīķa uz jauno dīķa dziļumu. Nu, tā kā saka, kantē. Un, man liekas, ka tā bija Anglijas izlase vai kas, makšķerēja uz lobuita tīģerieksta. Tur tie mazie samiņi, to, vienīgais, ko viņi neēja, to lobuito tīģerieksta. Līdz ar to, kā viņi sauc, vai nu ir karpa, vai nu nav nekas. Mēs vairākas naktis mocījāmies, ar tiem mazajiem asiem samēniem, kanāla samēniem, kas ir pirmkārt indīgi.
Jā, jā.
Jā, un to, ja kāds no malas pateikt konkrēti, ka tas ir lobīts tīģerieks, vai nevis kāds mazs balts pop-ups vai mazs balta boile, nu, to tomēr tā ir liels divas dažādas lietas.
Klau, atgriežoties pie Jorena jautājuma, tad viņam jāgriežās pie disciplīnas vadītāja vai kur, kā, kas tā, ko tā?
Nē, nu es vēlreiz saku, ja jaunieši kāds grib vai arī tās pašas sieviešu komandas, jauniešu komandas, sieviešu komandas, visi ir gaidīti. Zvaniet man, mans telefona numurs ir visiem sen zināms vai rakstiet man un esat gaidīgi piedalīties tā kā saka, Cops nams pirmajā posmā bez maksas. Vienkārši piedalīties. Un tad es arī varēšu ar, tā kā saka, arī paskatīties, parunāties visu perspektīvas, jo Latvijas izlase ir jāveido, ja? Vai tā veidošana būs ar manīm vai bez manīm, es nezinu, tā kā saka, jā.
Jautājums ir atvērts, respektīvi.
Jautājums ir atvērts, tikai vienīgais tas, kā, ja vadat, to dar viens cilvēks, nevis uzgrūst, uzspiest kaut ko. Tas nav pareizi.
Skaidrs, to mēs duši neatrastāsim šeit.
Jā.
Tas jārisina citos kabinetos. Es domāju, varbūt tad par plāniem sezonē, ne?
Es domāju, pēc ātriem jautājumiem es varētu šo.
Ideāli, jā. Uzreiz par ātriem jautājumiem es brīdīnu. Tos es sagatavojuši divi nekarpisti, jā?
Jā. Tā kā
droši savā dīvānā smējieties, smīnējiet, jā? Mēs darījām, ko varējām, pat nekonsultējoties ar citiem karpistiem. Renārs man pa dažiem uzpasīja, kas tas tāds ir.
Es
jau nezinu,
kas
tas ir.
Boila vai Wafters?
Tev jāsaka viens vai otrs.
Wafters.
O, negaidīti. 8 mm vai 20 mm?
8 mm.
Bazās temps.
Baļete vai balatons?
Labāk jau balatons.
Spots vai kuģītis?
Spots.
Tomēr?
Jā.
Pelletis vai barības miks?
Miks.
Paldies.
Izskatās, ka uzreiz saprati.
Jā, tas bija viss uz ātriem, bet mums ir vēl pēdējais jautājums par plāniem.
Jā, kā, ieskicēju, kā tev plāni šai sezonai, kur tev varbūt redzēsim?
Nu, šo sezonu es pirmo gadu, tagad Covid laikā, es, protams, neorganizēju sacensības sakarā ar visiem tiem ierobežojumiem. Cops nams kausi no trījiem etapiem. Pirmais etaps ir baļotē. Visas zivis, nu tā kā saka, no pusotra kilogramu ieskaitē ir uz kilogramiem. Otras posms būs Pēter Dīķi uz trījām lielākām zivīm. Un trešais posms no abu pirmo, tā kā saka, punktu, tā kā saka, labākajām 12 komandām. Tas ies uz Vali, kur būs fināls. Bet arī punkti finālā vinnēs, kopvērtējumā vinnēs tas, kas no visiem trijiem posmiem būs vismazāk punkts savāds. Un tā kā saka, tādu formātu šogad paprovēšu uzrīkot.
Pats arī piedalīsies?
Jā, protams. Es nevaru tikai malā nosēdēt. Vienāk, ko apvainojoties vai ne, bet es
šito nelaidīs garā.
Es nevaru tikai tiesāt, jā. Man vajag makšķer rokās. Un vienalga kādā situācijā, vai pēdējais, vai pirmais, bet es startēšu vēl.
Sportiskais gars nekur nav pazudis.
Nē, nekur viņš nav pazudis.
Šīs arī nevar pazudis.
Bez tā bijis. Nevar, tieši tā, jo tas ir vienkārši, ja jūs iedomāties, ja pasaules čempionātā jums pie pirmās zivs var rokas trīcēt un viss tu vibrē tā, kad nu, nezinu, kas ir noticis, ja? Tu es vēl līdz šai dienai atcerēšos, kā bija, kad pieķērās Francijā, man liekas, pirmā zivs, ka viss iekšēji trīcē, ja? Kad, nu, bet viss beidzās laimīgi, tā kā saku, tas ir tas moments, kas ir vajadzīgs, jo tas sportiskais, tas ir nu, to laikam tikai saprot tie, kas ar to nodarbojas.
Kas nedīšām ir sākuši kaut kādā.
Kas ir sākuši to vienalga kādā sporta veidā, ne tikai makšķerēšanā, arī, tā kā saka, es ar brāļiem, tā kā saka, šicēm ir runājis, jā, kad, nu, tur ir tieši tas pats, nu, kas nodarbojās ar sporta veidiem, vienalga kādiem, tas ir jābūt iekšā. Tu domā, tu analizē, sezona beidzās, jā, savas kļūdas. Parasti man pa ziem ir tā, pa nesezonu es vienkārši analizēju nākušam gadam, ko es mainīšu, ko es gribu uzlabot, kur ir tas viss, kad jo vienalga kurā posmā sacensībās kaut kādās ir bijis tāds moments, ja, kad tev vainu kaut kas salū, nu tā kā saka, nevis kā, tieši konkrētā nozīmē kāds salūst vai kas, bet nu tā. Kad ot sākās kaut kādas tukšās copes vai kaut kas, un tad tu vienkārši analizē, kāpēc un viss, un tas visvairāk notiek, ko tās analīzes notiek ziemas periodā, kad tu sēdi, un tad tu
izdara
secinājumus.
Ko tu varētu novēlēt mūsu skatītājiem vai klausītājiem?
Pēc iespējas, ja ir brīvāks laiks, braukt pie ūdeņiem.
Mēs pievienojamies Mārta un vienozīmēt.
Vienalga, vai tas ir pludiņš, kas arī karp copas pludiņi. Ko es ļoti, tā kā saka, nu, vairāk pa 20 gadiem ir darījis, kamēr nebija mats sistēma un nebija, tā kā saka, tas arī ir fantastika starp zālītēm ielaist pludiņu 2 centimetrus to iekšā tārpu, jā, lai viņi tā karp pieķertos, jā, tā medīšana, tās ir vienkārši izmantojiet brīvo laiku pie dabas, paklausieties, kā no rītiem dzied putni. Es sev dabu centos uztaisīt pie mājas.
Kas tev ir lieliski izdevies?
Tā kā sāk dīķi, kur es tiešām arī neslēpšu, kad arī 5:00 pamostoties ar kafijas krūzi, es atnāku pasēžu, parunājos ar zivīm, kas sievas saka. Bet, nu, to vienkārši nevar, jo ja tu esi tajā visā iekšā, tad tas esi iekšā ar visu sirdu un dvēseli. Un visiem, protams, neatsaks. Un domājiet, cik jūs varat apēst, tik paturiet. Es arī neatsakos, es arī ēdu zivs, man zivs garšo, bet to, ko nevajag, to laidiet vienkārši apakaļ, lai viņi dzīvo tālāk. Izvērtējiet to arī, lai paliek nākušām paudzēm.
Tā.
Paldies tev, Mārmi.
Viss.
Paldies.
Jā, paldies.
Jā.